A čekáš, až to přijde, no.
Tak, tak.
Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.
Společně s inženýrem Jaroslavem Tichým u komentovaného zpravodajství. Hezký večer, pane inženýre.
Hezký večer vám i posluchačům.
Vám též. Máme tedy, dámy a pánové, jedeme. Přesně jsme se připojili, 19. hodina, první minuta. Takže Jaro už nám to uvolnil brzy. A máme tedy neděli 25. srpna roku 2024. Sice teda víme, že to není náš kalendář, možná se k tomu našemu správnému jednou vrátíme. Jmeniny slaví dneska Elvíry a Radimové, včera to byly Natanaleové, no nazdar Natánové, to je zase z angličtiny, že ano, anglosasy, a Bartolomějové, takže Bartíci mají jmeniny. Jdeme se kouknout s panem inženýrem na to komentované zpravodajství, které bude obsahovat tedy události na Ukrajině, také zprávy z Ruské federace, informace z USA a aktuality z Evropské unie, taktéž tedy novinky odinut a tedy COVID a příprava nové pandemie. Už to tady sviští, že ano. A zajímavostmi z domova bychom to měli uzavřít. Nuž a pak bychom se ve 9:45, tedy ve 20:45 plus minus autobus, měli kouknout tedy na tematické okénko. Jehož název je Proč anglososové tak strašně nenávidí Slovany a Rusy zvlášť. Nuž, takže takhle to máme. Asi se, pane inženýre, můžeme kouknout na první balíček z Ukrajiny. Samozřejmě připomenu, že vlastně to je vždy minimálně za týden takový souhrnný zpravodajský přehled. Ano, za celý týden, nejspíš už od poslední neděle. Tak, jenom abych to od 17. abych to připomněl.
Nebo tak, ta první informace vlastně je z 18. už. My jsme, ale to 18. kdy byla neděle, ještě nebyla úplně na světě a hovořil o tom, že New York, který ten ukrajinský, padl. Takže tady vlastně bylo to vlastně pevnostní město v Doněcké oblasti, které tedy pojmenované teda po New Yorku, které tedy padlo tedy do rukou ruské armády. Jinak je to významné místo na té, v tom směru na Toreck, k tomu se dostaneme dále. A ten je hlavním cílem, teda byl hlavním cílem toho ruského armádního centra. A vlastně poté, teda, co pronikly vlastně tou ukrajinskou obranou, ty ruské síly z jihu ve směru na Trojčkoje a Novoselovku, tak vlastně bojovali teda Ukrajinci tam asi 2 měsíce v současné době, ale už vlastně složili zbraně. A tam vlastně ty ukrajinské síly de facto ustoupily, aby se vyhnuli obklíčení, takže opustili i své zbývající pozice severně tedy od města. Takže to je jaksi první taková zpráva na záležitosti z Kurska, tam se dostaneme, tam se dostane potom, já ty události z Kurska zařazuju do zpráv z Ruské federace, takže pojďme dále.
Dobře, dobře, překlikneme, šupsky, rupsky, nějaký tank se tady na nás valí, tak se na to hned mrknem, co to je, samozřejmě můžete nazírat ji, i když tam uvidíte povětšinou, dámy a pánové, jenom ty titulky, a když tak první odstavce z daných článků, ale jsou tam aspoň trošku tematické oprázké. Tak, Ukrajina přiznává, tedy, cituji, ruské síly stupňují tlak na východní frontě, takže ozbrojené ukrajinské síly, nebo ta OSU, že ano, ozbrojená sebranka Ukrajiny, dnes tedy přiznali, i když počkat, to je z 20., takže to jsme měli hoterek, že rudá ruská tedy armáda pokračuje tedy v zemích, v územních ziscích, tedy na východní frontě, a to navzdory ukrajinské operaci v Kursku. S tím, že ukrajinský generální štáb ve svém prohlášení uvedl, že ruské jednotky zaútočily na tureckou oblast dokonce 21krát a dodal, že nepřátelské akce pokračovaly od setmění. S tím, že hovořil také o včerejších, tedy pondělních, 63 střetech, tedy v okolí Pokrovska, hlavního toho logistického uzlu, s tím, že Pokrovská fronta je dějištěm tedy nejintenzivnějších bojů na východní Ukrajině za poslední dobu. S tím, že rekordní počet střetnutí nebo bojových střetů za týden, přesněji řečeno celý minulý týden, jak uvedli tedy ve štábu tedy ukrajinské ozbrojené sebranky v Kyjevě. No.
Další zpráva hovoří o tom, že ruská vojska zablokovala strategické město Ugledar. A tady vlastně je potřeba si to trochu promítnout. Na té Rusko, co se tam děje? Na těch rusko-ukrajinských frontách už dva týdny pokračují, tak tady říkají ti autoři toho článku, že pokračuje hra na kočku a myš. Ta ruská armáda ve svém týlu už prakticky rok malými kroky postupuje ve vícero oblastech Ukrajiny a ukrajinské jednotky jakoby na oplátku se snaží útočit v Kurské a Bělogorodské oblasti, to znamená v Rusku, v té příhraniční oblasti. V té Bělogorodské oblasti tam narazili na tvrdý odpor, rychle se stáhli, v té Kurské oblasti tam jako postoupili dále, tam to potrvá déle, ale tak, jak si i přikivuje nebo souhlasí držela většina světových analytiků, tak finále ten konec bude stejný. Ukrajinská armáda se bude muset vrátit do vlasti. Já osobně se domnívám, že z těch, co vyrazí do kurské oblasti, takže se nevrátí ani noha. Ale možná, že jsem velký skeptik, ale já mám pocit, že prostě protože jsou některé zprávy, které hovoří o tom, že tam vlastně byli vylákáni. Navíc tam byly vyslány jaksi ty nejkvalitnější jednotky. Ty jednotky dneska chybí hlavně na té doněcké frontě a to je také ten důvod, proč je vlastně teď možný tak rychlý ten průlom teda té fronty. Torec a jaksi další místa. A takže teď tedy ty ruské jednotky dobyly v té doněcké oblasti obec Sveridinovka, Nikolajevku v Pokrovském směru a tak dále, postupují dále a ten ukrajinský vojenský web Deep State, který se nazývá, nevím proč také Deep State, tak poukazuje na to, že ruská ofenziva směřuje k městu Selidovo. A ruské jednotky se přiblížily k dálnici, která vede do Pokrovska ve směru od Karlovky a na jich od ní se právě nachází Selidovo. Ale tam jde o jednu věc, tam jde o to přetnout tuto dálnici, protože to je zážitost zásobovací. To je velmi významná zásobovací záležitost. Takže to je jedna věc. Další věc, která tady ještě je ve hře, je ta, že ukrajinské síly se snaží napadnout drony jak záporskou jadernou elektrárnu, tak i kurskou jadernou elektrárnu. Tam, jak víte, u té kurské tam vyhořelo chladící zařízení po nějakém zásahu, nebo ta chladící jednotka tam byla vypálená. Zatím ten nebezpečí nehrozí, protože to bylo uhašeno a nalezen nějaký náhradní způsob, jako jak to chladit. Pro představu informace je taková, že kdyby měla vybouknout kurská jaderná elektrárna, takže to je Černobyl krát 10. Já už jsem tady o tom jednom pořadu hovořil. Samozřejmě, kdyby byla ta záporská, která je největší v Evropě, tak je to ještě daleko větší rozbuch. Tak porostou ryby možná do výše metru až někde ve Španělsku. Jo, protože to bylo opravdu jako veliký. Takže tak toto je. Bohužel tady už jako opravdu, tady už jako začíná jako rozum stát, protože tohle jako opravdu, tohle potom jaksi postihne lidi na obou dvou stranách. To není jenom jako na jedné straně. Oni takhle, jako, takhle to prostě takhle na to nehledí. Takže takhle to zatím se jeví a uvidíme teda, jak to bude dál. Navíc za chvilku ještě se dovíte některé další dosti podstatné zprávy. Takže pojďme dále.
Tak, další zprávy jsou o tom, že tedy ruský Suchoj SU-34 zničil tedy velitelský štáb 47. brigády ozbrojených sil Ukrajiny v Gluchově, se zde uvádí. Tak, uvedlo to tedy ruské ministerstvo obrany s tím, že v Sumské oblasti byl zničen tedy velitelský štáb ukrajinských ozbrojených sil, konkrétně té 47. brigády. Uvedli to RIA Novosti taktéž tedy už v úterek s tím, že už v noci z pondělí na úterý ruské vojenské letectvo zničilo velitelské stanoviště 47. brigády ukrajinských ozbrojených sil v Sumské oblasti spolu také s velitelským štábem a vojenským personálem. Cituji, v oblasti osady tedy v Sumské oblasti zasáhla posádka multifunkčního nadzvukového stíhacího bombardéru SU-34, ruských, to tedy vzdušných a kosmických sil, řídící středisko a sklad munice 47. samostatné mechanizované brigády ukrajinských ozbrojených sil. Tak takhle se to má. Blablabla, identifikovali cíle průzkumníci, posádka se vrátila na odletové letiště a teď je považována vzpomenutá 47. samostatná mechanizovaná brigáda ukrajinská je považována za elitní jednotku ukrajinských ozbrojených sil. Tak, takhle se to má.
Já bych se chvilinku pozastavil ten na jednou věcí. My jsme Slované, my známe taková písmena jako je Ch, ale tady nás jako prostě nutěj a blbnou nám hlavy, takže najednou vyslovíme KH a podobně takovéto věci. Jo? A z toho potom tady vznikají, když to potom máme tedy přečíst, měl by to být, to je jako ten Toreck a podobně. T-O-R-E-C-K, Toreck. A žádný TS a podobné věci, ale také nás tady blbnou hlavy a odnaučí nás být Slovany. To je jako prostě potřeba tohleto vidět a je otázka, jestli tyhle ty věci prostě...
Já bych řekl, jestli to není ze zahraničního zdroje, že zase... jestli to není ze zahraničního zdroje a zase nezaúřadoval Google, že jo? Víme, jak ono to je, ty zvolení,
že mají tam... Google a tak dál, ale když to přepisuje do češtiny, nebo někdy ty překlady jsou taky jako hrozný, že jo, ale když to přepisuje do češtiny, tak by to o tom měl vědět, no, že oni to respektují.
A nebo nechtějí,
pojďme k další zprávě. Ono, ale někdy to máte i tady, jako v novinách.
Tak.
Jako opravdu, už jsme papežtější než papež. Další zpráva hovoří o tom, a tady se týká Kurska, když jsem řekl, že Kursko budeme, nebo mám zařazené do těch zpráv z Ruska. Ale, a to je velmi důležité. Ta zpráva hovoří o tom, že nájezd do Kurska ze strany Ukrajinců je nezákonný podle ukrajinských zákonů. Protože ozbrojené bezpečnostní síly země podle ukrajinských zákonů nesmějí operovat za hranicemi bez vyhlášení války. Což je přesně to, co Ukrajinci činí. To je velmi důležitá informace toto. A já si myslím, že po určité době, až to skončí, bude se provádět hodnocení a rozdílení cen, abych to tak řekl v tom sportovním žargonu, takže na toto určitě nebude zapomenuto. Protože aby ukrajinské síly mohly působit mimo hranice země, je nutné buď vyhlášení války, nebo přijetí zvláštního zákona, ale to se dosud nestalo. Tak jenom abychom věděli, co se děje. Pojďme dále.
Tak, dále se koukneme na ruské síly, které obsadily severovýchodní Torec, který A také pokros, kde se hroutí poslední obranná linie. To bylo ve středu, nebo informace jsou ke středě, ano. Takže ruské síly již dobyly ve středu jeho severovýchodní část města Toretsk a pokračovali v postupu směrem ke středu města. Trpělivě a vytrvale bojovali z ulice na ulici, tedy o každou ulici, o každý dům. Využívali tak své bohaté plíto zkušenosti z krvavých bojů u Bachmutu a Avdívky, ve kterých dosáhli strategických to vítězstvích, ale zaplatili za to prý i vysokou cenu. Nyní chtějí tedy Rusové udržet své ztráty na nízké úrovni. Poté, co dobili tedy město ta Novgorodka, nebo jak se jmenuje ten Nový York, že ano, mohou nyní zautočit na Toretsk už i z jeho východu, odsud jsou jen 3 kilometry prý od středu města. Důležitý je prý také vývoj na pokrovské frontě, ale to už jsme tady tak nějak souhrně měli, protože ruské ministerstvo obrany oznámilo dobytí osad Zelanoje, tedy Kamiševka a Žuravka. A existovaly zprávy, podle kterých byla okupována i osada nebo zase dobyta Ptisie, ale jak to je správně, nevím. Tak střed zase dobyl nějaké jiné vesničky a Rusové se dostali k Pokrovsku poměrně snadno, tam prolomili dvě obranné ukrajinské linie a ve středu, jak vše ukazovalo, prorazili tu poslední, po které postoupili už do samotného perimetru města. Uvádí se na závěr téhle zprávy.
No, další zpráva, která to navazuje, tak hovoří o tom, že Rusové už obsadili také ten východní sektor v tom Turecku. Hovoří tam o kolapsu Ukrajinců v Turecku. Hovoří se také o tom, že Rusové postupují také v jižních okresech nebo čtvrtích a na ten Pokrovsk vlastně, že Rusové postupují vlastně ze tří směrů. Ty Ukrajinci, že teda v tom Turecku kolabují, když tedy Rusové dobyli tu část a napadli z toho jižního směru a dobyli tu východní. Před několik dny připomínám, že ta převzala kontrolu na severovýchodní části, takže nyní kontrolují teda i tu východní, takže tady vlastně jim vlastně dali možnost určitou, řekl bych, úniku, což jako je dobré, protože ta další zpráva, která tam je, a ona spolu souvisí, takže já ji uvedu rovnou, tak ta hovoří o tom, že Rusové použili termobarické raketomety TOS-1 a vlastně spálili ty ukrajinské pevnosti v Turecku. Takže kdo by se chtěl nechat upálit, tak si myslím, že všichni rádi jako běželi. Takže tolik vidíte, že tady tohleto je jako opravdu, že tohleto je jako natvrdo, to válčení, to není jako, jak si představuje někteří ty západní žodneři, že tam pojedou jako na safari, si tam jako podstřelit svého Rusa a podobně. Taky jsou takovéto informace i z toho západního tisku. A takže ono je to trochu jako všechno jinak. No a teď tedy ty Ukrajinci tedy kolabují v tom Turecku a no a Rusové teda postupují dál. Že? Teď na ten Pokrovsk a tam teda vlastně také jdou ze tří směrů. My samozřejmě tak, jak tady bylo řečeno začát už jako úvodem, tak se snažíme, vážení posluchači, nedát jako jenom dát aktuální informaci, jak je to tam teďka před hodinou, ale abyste viděli v podstatě celý ten průběh teda těch bojů, protože ono to dává samozřejmě lepší představu, než aby se vám řekli, teď jsou tam a teď jsou onde, aby se to šli hrát na mapu. Takže takhle, aby to mělo nějaký kontinuální průběh a měli jste lepší představu. Takže já předám slovo.
Tak, dál se... Tento s jedna, co to by měl být ten soudce Pionk, jestli si...
1-9, klidně.
Jo, 1-9. Ukrajinci ustupují uvnitř Pokrovsku, Rusové dosáhli obvodu města s tím, že se tam proběhly tedy tvrdé boje, to už jsme ve čtvrtek toho týdne, kde Rusové každým dnem získávali půdu silnější pod nohama. Ruské síly tedy pokračovaly ve svém působivém postupu na Pokrovsk, kde do večerních hodin tedy dobyly osady Novogordivka, tedy a Tichie. A nyní zbývá dobít tedy Selidovo a zahájit útok na samotné město. S tím, že ruské síly v podstatě dosáhly už perimetru města, protože Selidovo je prý jeho předměstím. A Ukrajinci tedy ustupovali do Nitra, daného města, tedy Pokrovsku, a plánovali odpor s opevněním, které vybudovali v městské struktuře. Překvapivé je, že den předtím obsadili oblast 1,5 km dlouhou a více než 8 km širokou, tedy ruské jednotky, a uvedli, že se ve dvou osadách, které obsadili, nesetkali s velkým odporem, protože Ukrajinci téměř okamžitě evakuovali. S tím, že Ukrajinci se potýkají se stejným problémem s nedostatkem energie v Turecku, kde Rusové tedy pokračují s pronikáním do města a snaží se dosáhnout středu, tedy severovýchodní části severovýchodu celého toho obvodu nebo městského obvodu. Tak takhle se to má. Museli byste samozřejmě, dámy a pánové, zase nazírat na nějakou mapku ukrajinského území, abyste viděli, co kde přesně a jak.
Další zpráva hovoří o, to je z dneška, hovoří o kolapsu, o zhroucení tam zase té obrany, protože Rusové u Pokrovsku postupují s takovou rychlostí, že ukrajinské obraně nezbývá čas ani reagovat. Takže se hroutí celé ukrajinské postavení východně od Dněpru. Co to má za význam? Má to význam ten, že ti Ukrajinci ze zády až k Dněpru, tam mají jenom rovný terén, tam se nemají kde chytit, to znamená, že další možnost vybudování nějaké obrany a zachycení se je až vlastně za Dněprem. To znamená přechod Dněpru na jeho západní břeh a tam vybudovat nějakou obranu. Možná asi se tam už něco buduje, ale jinak ty Rusové, ta situace je taková, že ty Rusové denně postupují a dobývají ukrajinské obranné pozice. A tady například analytik Scott Ritter tak na sociální sítě X varuje před úplným kolapsem ukrajinské fronty právě u toho klíčového města Pokrovsk, které je hlavním logistickým uzlem pro ukrajinskou armádu na Donbase. A je toho názoru, že Ukrajina má prý nulovou schopnost stabilizovat situaci a nedostatek lidské síly dokonce nutí posílat operátory dronů na frontu jako běžné pěšáky. Novinář Julian Röpke, Němec, dodává, že Rusko už ani nemusí srovnávat ukrajinská města se zemí předtím, než do nich vnikne. Ukrajinská obrana je totiž příliš slabá a Rusy navíc postupují s takovou rychlostí, že na dlouhé ostřelování ani nezbývá čas. A podle analytika Tylera Weavera hrozí zhroucení celého ukrajinského postavení východně od Dněpru. To je to, o čem se nakonec hovořil. Takže teď je otázka, jestli oni teda stačí se přesunout přes ten Dněpr a tam teda něco vybudovat, tam se zakopat znovu. Uvidíme, jak to dál bude. Jinak v této fázi války ta Doněcká fronta je zřejmě nejžavější frontou, jak je označováno. A s tím, že teda ta Pokrovská fronta, což je teda součást této větší, tak je pro ozbrojené síly Ukrajiny, tak ta se blíží úplnému kolapsu, teda jak je řečeno. Takže tolik tedy k této zprávě, jak nám ji přináší Twitter.
Tak, ještě se koukneme. Ruské síly, že ovládly tedy dálnici zásobující ukrajinské síly, tedy na Donbasu. Rusům se podařilo, to je aktualita zpátku, Rusům se tedy podařilo obsadit Kalinovo, které leží tedy poblíž města Pokrovsk. A s touto strategickou výhodou získali Rusové kontrolu právě nad dálnicí s označením E50, která slouží jako základní hlavní tedy zásobovací tepna ukrajinských sil na Donbasu. Podobně jako v předchozích osadách tedy nekladli ani Ukrajinci výraznější odpor a rychle se stáhli, aby předešli obklíčení. Tak, v Turecku vyčistili ruské síly značnou část města a nyní útočí na čtvrť Družba, aby získali kontrolu nad celou severní částí města, s tím, že Ukrajinci však zde kladou houževnatý odpor a Rusové čelí značným obtížím. A ruské síly postupovaly tedy směrem k Pokrovsku uprostřed tedy špatných rozhodnutí ukrajinského velení a vyčerpaných tedy jednotek, uvádí k tomu The Economist, dámy a pánové, ano, britský Abyste to věděli. Ten přináší taktéž analýzu, která se zaměřuje na příčiny ruských úspěchů v oblasti Pokrovsku a podle ukrajinských vojenských tedy představitelů je jedním z hlavních tedy problémů právě to vyčerpání a nedostatek ukrajinských vojáků, což vede k vysokým ztrátám a poklesu morálky. Tak, teď jsou tu ještě nějaké věci, bomby FABčko. Odborníci se domnívají, že Rusko vnímá Pokrovsk jakožto klíčový strategický cíl, který by mohl otevřít cestu k dalšímu postupu směrem k velkým městům, jako jsou Dnipropetrovsk a Záporoží. Tak, uvádí se v této zprávě.
Tak, teď se podíváme trochu jižněji na oblast Chersonu, kde ruská raketa KH, čili H-38, zničila ukrajinské vojenské objekty. Cílem útoku byl sklad a opravárenský prostor pro lodní vybavení. A tady vlastně ta raketa H-38 je hlavní raketovou zbraní ruského letectva pro ty takzvané chirurgicky přesné úderné mise a v této roli vlastně nahradila starší model H-25. Jenom abychom věděli, co se děje i na jiných úsecích fronty. Ale nejvíce to teď tady na tom středním, na té Doněcké frontě, tam se to teďka děje opravdu jaksi nejvíce. A potom tedy v té Kurské oblasti. K tomu se dostaneme dále.
Tak a měli bychom se končit. Ukrajinské drony opět útočí na záporožskou i kurskou jadernou elektrárnu. A válečný štváč Borel označil Evropskou unii za součást konfliktu na Ukrajině. Takže vidíte, nikdo se tím už netají. Tak, na rusko-ukrajinských frontách, které k velkým změnám prý nedocházelo, jedině vzniklo nové a dost velké nebezpečí, kdy tedy ukrajinské drony útočí v blízkosti dvou největších jaderných elektráren, tedy v regionu, na tu záporožskou a kurskou. Ruská strana obvinila Kyjev z přímého útoku na kurskou jadernou elektrárnu, naštěstí tedy k poškození zařízení nedošlo a jaderné nebezpečí zatím tedy bezprostředně nehrozí. Nuž, Eugen Rusnák, Zem a Vek, takže článek je delší. Takže tady bylo něco informovali, já jsem tuhle zprávu nečet, tak jestli pan Tichý k tomu něco má. Zkrátka víte, že ta MAAE, tedy ta světová, tedy pro atomovou energii, tam i byli, že ano, u té Kurské viděli to, zaznamenávali to. OSN plká, že ano, všichni jenom plkají a v uvozovkách Ukrajinci dělají furt to samý, ale víme, že to nejsou.
Já bych to řekl ve stručnosti. Je to další z globalistických institucí, organizací a podle toho vypadají její zásahy a její výroky. Hmm. Čili plkání a nic.
Tak.
No, to už jsme viděli, když se hrá sami podívat na tu poškozenou jadernou elektrárnu na té Ukrajině. To prostě výsledek byla nula, samozřejmě. Pojďme na další. Další zpráva, poslední z té Ukrajiny, hovoří o tom, že ruské rakety zničily Zelenského bunkr, ale to je Zelenského bunkr, to je Zelenského bunkr, ne tedy ten, kde, je to bunkr, kde byl, ale ne v tu dobu, když to řeknu takto. A je to vlastně reakce na potopení nebo na zničení trajektu přístavu Kavkaz. Takže tam byla napadena dodávka asi 30 cisteren s ropou, to se samozřejmě vylilo do moře a tak dál. A takže ten přístav Kavkaz je v Kerčském průlivu, tak se zničil teda ten železniční trajekt s těmi cisternami, palivo skončilo v moři, takže na té palubě bylo 30 cisteren s palivem. Samotný trajekt byl teda poškozen v důsledku teda toho útoku. Takže v reakci na to tedy byl zničen teda ten Zelenského bunkr, ale tady jaksi není to o tom, že by tam v té době byl Zelenský tedy, takže byli tam jiní, ale Zelenský tam nebyl. Takže jinak poslední slova, které vojáci VSU slyšeli před smrtí, teda, tak tam se hovořilo o tom, že teda v podstatě na té ta jejich nejlepší jednotka, že na té v té kurské oblasti, takže vlastně padla. Jo, takže jako takto a je to smutné, protože tam byla zničena teda tam byla zničena žoldácká skupina ukrajinských ozbrojených sil s názvem Černý tým. V ní sloužil i Mikloš Miky Zichy, maďarský boxer a bývalý bojovník francouzské cizinecké legie, který se rozhodl vydat na ruské safari zase jeden a k Černým se přidal v roce 22. V lednu 23 byl v Bachmutu, tam byl poprvé zraněn, jeho kompicové Greg Cechmistrenko a Dan Svěch byli zabiti. Po rehabilitaci se Miky pokusil znovu bojovat a v důsledku zásahu raketou utrpěl zlomeninu obou nohou a zranění plic. Poté teda tento Maďar sloužil nadále v jistém týmu Omega ukrajinského ministerstva obrany GUR a podle těch oficiálních sítí už to bylo v hlubokém týlu, ale mezi tím vlastně ty bojovníci tého jeho černého týmu všichni teda padli u Kurska nebo byli zranění či prchli, takže tam asi to bylo poslední, teda na co on tam vzpomněl tedy. No, takže tady je zajímavá jedna věc. Tady je zajímavé to, že se začalo hovořit o tom, že v určitém okamžiku bude mít Ukrajina 100 000 nových občanů, kteří budou mluvit polsky, francouzsky nebo švédsky. A na to bude nadále tvrdit, že není stranou konfliktu a tak dále, dokud nebude celá západní polovina Ukrajiny obsazena novými občany, převážně polského původu. To znamená, že toto jsou způsoby, jak bez vyhlášení války zatahovat další země a její občany prostě do tohoto konfliktu. To je velmi, velmi nepříjemné, protože to vlastně znamená roztahovat válku dále do Evropy. Takže tolik tedy pro informaci.
A jak nám připomíná pan Pěky, stále by to byla fakt líheň fašismu a nacismu, která by dlouhodobě pak byla schopna zase za 10, 15, 20, 30 let útočí zase na Ruskou federaci a na Slovany. Takže takhle se to má, no, tady to dámy a pánové, vidíte. Tak, jdeme se koupnout už na další koší, koupneme se tedy na zprávy z Ruské federace a jedničku máme Tuna, Kurská oblast, ukrajinský postup na všech frontách, kurské oblasti, nebo teď té fronty se zastavil, říkají to Rusové, s tím, že říkají, že strašlivé ukrajinské ztráty. Takže postup ukrajinských sil, tedy v Kurské oblasti, byl zastaven v celém úseku, kde operují Achmatovy speciální jednotky, že ano? To řekl novinářům, tedy jejich velitel čečenský generál major Apitin, to má být Apti Alaudinov, někdo to tady zase blbě přeložil, Apti, tak, který je zároveň tedy zástupcem vedoucího hlavního vojensko-politického ředitelství Ruského ministerstva obrany. Ukrajinské ztráty jsou tedy hrozivé u Kursku, protože tedy přesahují 3500 vojáků a byl zničen už další britský tank Challenger 2. Za posledních, to máme tedy z 19. z minulého pondělí, za posledních 24 hodin, tedy z neděle na pondělí, bylo z pohraničních oblastí Kurské oblasti tedy evakuováno více než 1700 lidí, uvedla to mluvčí úřadujícího gubernátora Irina Totmacevová, tedy ve videu zveřejněném v sobotu na kanále Telegram vlády Kurské oblasti. A během bojů na hranici Kurské oblasti ukrajinské síly ztratily, tedy jak se uvádí, přes 3400 vojáků, 50 tanků, 25 bojových vozidel pěchoty, 45 obrněných transportérů, 262 bojových nějakých obrněných vozidel, 115 dalších vozidel, 4 protiletadlové raketové systémy a 7 vícenásobných raketometů, včetně tedy 3 amerikánských HIMARS. Tak, to je k této zprávě tedy z pondělku. Takže Challengery hoří, stejně jako Leopardy a Abramsy, dámy a pánové.
Ta další zpráva hovoří o tom, že vlastně to Kursko, že vlastně představuje past na ty nejlepší ukrajinské jednotky. Jednak teda vlastně ten nástup v tom Kursku oslabil teda ty obranné linie Toreck a Pokrovsk a tak dál. Takže tam usnadnil Rusům průlom. Druhá věc je ta, že a zahraniční analytici to také tak hodnotí, že prostě ty iniciativy v oblasti Kurska ze strany Ukrajiny nemají podstatný význam. Jako Rusko s tím počtem vojáků neobsadí. Část Ruska, měl by to možná smysl, kdyby teda se dostali k té kurské jaderné elektrárně, tam třeba začali vyhrožovat tím vyhozením do povětří, aby měl nějaký trumf v ruce, než se začne jednat. Problém je v tom, že za těchto okolností jim ruská strana řekla, že s tím jednat nebude. Takže to víceméně, jak si tato představa jako vyšuměla poněkud. A tady je problém v tom, že ty jejich nejlepší jednotky ukrajinský jsou skutečně vysílány do ztracených bojů, zatímco ty Rusové zcela efektivně postupují na tom Donbasu. A tady se dostává smrtící pastí. Víte, já když tohle vidím, tak mě to trochu připomíná Napoleona, předtím taky ty ruské jednotky, když Napoleona pochodovali do Ruska, tak před ním ustupovali. A on se pak dostal jako příliš hluboko a začal mít potom velké problémy. Nehledě k tomu, že na to, aby nejde o to jenom někam postoupit, jde o to také nějaké to obsazené území nebo dobité území udržet, musíte ho obsadit vojáky, tolik o nich nemají, musíte mít nějaké logistické cesty až zpátky na tu Ukrajinu, abyste mohli dostávat proviant, abyste mohli dostávat střelivo, abyste mohli dostávat nové zbraně, nové vojenské posily a tak dál. To oni také nemají. Tak si tak kladu otázku, jak to asi může dopadnout. Jinak ty Ukrajinci stále významný počet těch záloh z té fronty v Donbasu, teď je otázka, co budou dělat dál, protože tady ustupují, tam budou potřebovat u toho Kurska další vojáky, tak co chtějí dělat dál, protože oni teďka neměli vojáky ani na ty stávající fronty, no teď si oni otevřeli novou. Takže není úplně jasné tedy, jak to bude s nimi dále, ale ty zahraniční specialisté, to odborníci, nad tím jejich počínáním prostě vrtí hlavou. Takže uvidíme, jak to bude dál, protože zatím prostě ty jejich iniciativy nemají nějaký větší význam. Problém je tam v jedné věci, my se k tomu dostaneme v další zprávě. Problém je v tom, že jsou tam vražděni ruští civilisté. A já k tomu, že já předám slovo.
Tak. No, těla popravených ruských civilistů u Kursku tedy a měly být popraveni tedy ukrajinskými jednotkami, nebo v úvozovkách ty, co se hlásí k Ukrajincům, víme, že jsou tam zase mnoho národnostní sbory. Video zveřejněné Rusy ukazuje tedy rozkládající se těla ruských občanů kurské oblasti, o kterých tvrdí Rusové, že byly zavražděny ukrajinskými vojáky vpadlými do regionu. Jedná se o první záběry tedy ukrajinského válečného zločinu na ruské půdě a Rusové tvrdí, že od invaze z 6. srpna se pohřešuje na 2000 civilistů. Voják z Jekatěrinburgu s přezdívkou Pleton Mamatov, který konflikt monitoruje na základě videa z dronu, tvrdil, že ukrajinští vojáci v prvních dnech invaze na ruském území zabili nejméně 4 civilisty a na videu jsou vidět 3 ležící těla poblíž poškozeného auta. Jeden mrtvý měl na sobě maskáčové oblečení, zatímco ostatní neměli na sobě rozpoznatelné, že by šlo o vojenské označení nebo vůbec oblečení. Tak, ruská média uvádí, že k incidentu došlo na okraji města Olgovka, asi 20 kilometrů od ukrajinských hranic. Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že ruské tedy síly bojují v těsné blízkosti této osady. A video tedy bylo zveřejněno poté, co Abtý, tedy Alaudinov, tedy velitel speciálních jednotek Ahmad z Ruské republiky Čečensko, tvrdil, že viděl několik fotografií, na kterých jsou civilisté stříleni ukrajinskými jednotkami zblízka a kyjevské ozbrojené síly používají obyvatele jako lidské štíty. Dodal, že tisíce západních žoldáků ze zemí NATO vtrhli na ruské území. A já jsem viděl, jak už dobili nějakou osadu, nějaký opevněný bod ruské síly, tedy v Kurské oblasti. A našli tam, jak se to jmenuje, cejchovadlo na dobytek. To, co nažavíte v ohni a pak tím vypálíte cejch, tak to bylo s tím ukrajinským trojzubcem. Tak no. Ruské síly se ptají, na co to tam ty v úvozovkách ukrajinští vojáci, kteří vtrhli do Kurské oblasti, na co to tam měli, koho tím chtěli cejchovat ukrajinským trojzubcem. Zda případné zajaté ruské vojáky, nebo nějaké pohraničníky, anebo ty unesené civilisty. Takže i takováto videa jsou, abyste to věděli, a takové věci se dějí, děli a nejspíš ještě nějakou dobu dít budou v Kurské oblasti.
Takže další zpráva hovoří o tom, že kyjevské síly čelí v Kursku dalším neúspěchům. To je zpráva ze včerejška, kdy teda ta skupina sil sever, ta ruské armáda, odrazila další ukrajinské útoky ve směru na Kursk, jako známe ruské ministerstvo obrany, ale u 23. A tam bylo řečeno, že kyjevským silám bylo zabráněno postupovat směrem k osadám Borsky, Malaja, Lochňa, Komarovka, Korerčevo, Martinovka, Ruská Konopelka. Asi 70 ukrajinských vojáků bylo zabito nebo zraněno. Zničené dvě obrněná vozidla, jedno motorové a tak dále, tak dále. Ty výčty. Tam jinak ruské letectvo dělal střelecké údery, způsobily ztráty ukrajinské 22. 61. 115. mechanizované brigádě a 80. letecké útočné brigádě poblíže osad Apanasovka, Alexandria, Višněvka, Gujevo, Michajlovka, Lubimivka, Plechovo, Lokny a Jižny. Já když se na to podívám, tak jako tohleto je skutečně, to je skutečně jako velké nasazení sil. To není ani, to nevypadá ani na 10 nebo 15 tisíc vojáků, to je, nebo prostě těch militantů, těch je, to je, vypadá daleko víc, protože další údery zasáhly zálohy 41. 54. mechanizované brigády, 82. a 95. letecké útočné brigády, 36. brigády námořní pěchoty, 101., 103., 106. a 129. brigády územní obrany a také 69. střeleckého praporu. Takže vidíte, a teď je tady popis zase kde všude, takže vidíte, že to je skutečně rozsáhlá invaze a nelze ji prostě brát na lehkou váhu, i když, jak jsem říkal, jaksi smysl nemá a strategický ani taktický význam jich asi nebude. A nikdo vlastně z toho západu jako tomu nevěří. Má to jediný smysl v tom, že jestliže ruská strana byla připravena jednat o zastavení bojů, tak teďka potom to jednat nebude. To je jediný význam, který to má. Pojďme dále.
Tak, koukneme se dále na Rusko předvolalo amerického velvyslance, dámy a pánové, kvůli přítomnosti amerických žoldáků a štábů CNN v Kurské oblasti v týdnu, myslím v pátek, jsem vám to přinášel ve zprávách bez cenzury, abyste o tom věděli. Maria Zacharová na to upozorňovala, jak to, že tam jsou cizáci a jak to, že jsou tam cizí z novinářské týmy. Takže, aby jsme to věděli, ruské ministerstvo zahraničí si tedy v úterý předvolalo vysokého představitele z amerického velvyslanectví v Moskvě, aby protestovalo proti několika otázkám souvisejícím tedy s americkým vměšováním se do těch událostí v Kurské oblasti, která je dějištěm tedy těžkých bojů už od 6. srpna, kdy začala ukrajinská přeshraniční invaze. Rusko tedy odsoudilo provokativní akce jak amerických novinářů, dámy a pánové, tak amerických žoldáků, kteří tedy byli spatřeni na ruském území v souvislosti s touto invazí do Kurské oblasti. Ministerstvo zahraničních věcí Ruské federace na setkání s velvyslankyní americké mise, tedy ona je, myslím, chargé d'affaires Stephanie Holmesovou, vydalo silný v úvozovkách protest v souvislosti s provokativními akcemi amerických reportérů, kteří nelegálně vstoupili do Kurské oblasti, aby vytvořili propagandu pro zakrývání zločinů kyjevského režimu. Dále se uvádí, že národní orgány činné v trestním řízení plánují provést nezbytná vyšetřovací opatření, aby zkoumali práci amerických novinářů. Když tedy minulý týden podal štáb CNN reportáž z centra ruského města Sudža, těsně poté, co ho převzala pod svou kontrolu ukrajinská armáda. Bylo tedy jasné, že novináři CNN tam byli pod ochranou ukrajinské armády, jak už naznačovala jejich slova, popisující daný segment. Takže tam blekotali, že hlavní mezinárodní bezpečnostní korespondent Nick Peyton Walsh nezískal v pátek jeden z prvních přístupů do ruského města drženého Ukrajinci, aby byl svědkem jejich kontroly nad městem Sudža a intenzity bojů. CNN doprovázela ukrajinská armáda, která video před zveřejněním přezkoumala bez zvuku z důvodu provozní bezpečnosti, ale neměla nad tím tedy žádnou redakční kontrolu, uvádí se zde tady. Takže novináře CNN v Kursku se podařilo natočit, když tak na nějakých videích, takže všechno je zdokumentováno, dámy a pánové.
Já bych tady to můžel říct dvě takové zajímavé poznámky. Ta první spočívá v tom, že prostě ty američtí novináři se tam počínají jako utržení odvozu, protože pokud někam do nějaké země vstupuje jako novinář, tak musí mít od příslušné vlády povolenou akreditaci. A to se týká samozřejmě i toho Kurska, protože je to na ruské půdě, na ruském výsostném území. Pokud to nemají, tak tam nemají co dělat a mohou přijít k úhoně a nikdo je nebude brát jako novináře. To je první věc. Druhá věc, pokud jde o to město Sudža, ono není velké, ale tam šlo o jednu věc, dobít město Sudža, kde by se v zápětí založila v podstatě opoziční vláda, ta by požádala zahraničí o pomoc a už by to jelo. Tohle je pořád stejný model. Když se podíváte na některé události, jako byla banánová válka ve střední Americe v 50. letech, tehdy v tom figurovala ne přímo americká armáda, ale vlastně žoldáci takzvaného zeleného papeže, United Freight Company, El Papa Verde, či zelený papež, tak to je pořád stejný. Ten mustr je pořád stejný. Ten mustr je pořád stejný, že svého času byl takový pokus ve Venezuela a podobně. Pořád kluci už by někdo měl vyměnit brožury, jako je to otravně, je to pořád na jedno brdo, ale říká se, že reptiliáni jako nic jiného jako neumí, takže opakují pořád to samé. Takže to je taková druhá poznámka, takže i tohle to mohly být, řekněme, taktické důvody, proč teda do té kurdské oblasti teda ten vpád, jak si realizovat. Co z toho byl skutečný důvod? No, to jako nevíme úplně, protože jsou takové hlasy, které říkali, no, když teda tady jako moc jako nevyhráváme doma, tak jako aby jsme ukázali, že někde to jde a posílili jsme ducha bojovného ducha našich obyvatel a ukázali jsme světu, že za něco stojíme a hlavně, aby do nás nadspali další peníze, takže nevím tedy. Toto jsou hlasy a informace teda z ukrajinské strany od některých vyšší důstojníků, do jaké míry toto je realita, těžko říct, to nechci posuzovat, to nevím, samozřejmě. No, já mám tady další zprávu a to je Putinova, ta hovoří o Putinově tiché reakci na sankce. Jde o to, že mnoho lidí jak ve světě, tak v Rusku z okruhu liberálů, příznivců Západu, tak se vysmívá třeba tomu, že Rusko neodpovídá adekvátně na provokace Západu. Takže proč jsem nestřelil někde nějakou raketu, jo? Nebo podobně, jo? A tak dál. A to je právě takový ten sen toho Západu, to Rusko vyprovokovat, aby tedy byl vlastně důvod tu válku zahájit už konečně. To je to samé jako Izrael versus Palestinci a další. Další tam ty složky, které teda tam jsou. A tady vlastně oni se ukazuje, že to Rusko nechce válku, musí sice ji bojovat, ale nebude vyhledávat. A Takže jsou vlastně zbraně mnohem účinnější a jejich zásah je mnohem silnější, než kdyby Rusko vypustilo Bůh ví kolik kinžalů, či vyslalo divize tanků, armád po Evropě. O co jde? Letos v létě Evropská unie přijala 14. balíček sankcí proti Rusku a vše ukazuje na to, že nebyla si poslední. Mezitím ruský prezident Vladimír Putin dal tichou odpověď, která bude Evropu stát další miliardy. A jde o to, že kontejnery z Ruska nedávno dorazily do čínských přístavů. Co v nich bylo? No, teď nejde o zbraně nebo jiný podobný náklad. Teďka mluvíme o vepřovém mase. A tady jde o to, že vlastně jde o první dodávku ruského masa, které bylo od roku 2008 odesláno do Číny. A podle celní služby Rusko dodalo do Číny více než 10 000 tun vepřových výrobků a do konce roku by toto číslo mělo dosáhnout 100 000 tun. Proč by to mělo znepokojovat Evropu? No, protože Evropská unie dodává do Číny masné výrobky v hodnotě miliard euro. A to všechno směřuje k tomu, že vlastně Rusko převezme tyto dodávky a Evropané přijdou o své zisky. Takže navíc to čínské ministerstvo obchodu nedávno zahájilo antidumpingové šetření vepřového masa a souvisejících produktů dovážených z Evropy a je velmi značná pravděpodobnost, že v důsledku tohoto šetření bude pozastaven dovoz vepřového masa z Evropské unie a výrobky z Ruska zaujmou vlastně to evropské místo na čínském trhu. Takže ta situace na čínském trhu už nyní vyvolala obavy v mnoha členských státech Evropské unie a některá zahraniční média dokonce zaznamenala, že evropský průmysl chovu prasat čelí noční můře. Takže uvidíme, jak dále teda se ty věci budou vyvíjet. Takže tolik teda toto zpráva a půjdeme asi dodat k dalšímu koši informacím.
Ano, ano, jdeme se vrhnout na třetí, kde máme jedničku, historický dar. Někteří spojenci Ukrajiny neplní prý to své závazky. No je to možný, dámy a pánové. Já myslím, že pro Ukrajinu všecko. Tak, mnoho ukrajinských spojenců z NATO, tedy ze Severoatlantické teroristické organizace, neplní prý své závazky urychlit dodávky například systému protivzdušné obrany a dalšího vojenského vybavení k odražení, tedy ruské ofenzívy, uvedla to agentura Bloomberg. Jak zjistila tato agentura, tak několik spojenců ze Severoatlantické aliance doposud nesplnilo závazky, které potvrdili už minulý měsíc na summitu aliance ve Washingtonu. Patří mezi ně závazky k vyslání tedy nejméně 5 dalších systémů dlouhého doletu, jak uvedly zdroje této agentury Bloomberg pod podmínkou anonymity. Ukrajinský rádoby prezident Volodymyr Zelenský, který si postestl k čerstvým dodávkám zbraní z USA, že to trvalo příliš dlouho, než dorazili na frontu. Tento týden zesílil výzvy k naléhavé pomoci od spojenců a rychlejším dodávkám. No. Závazek NATO tedy v oblasti protivzdušné obrany byl ústředním bodem tedy podpory spojenců na červencovém summitu aliance. Prezident Joe Biden, že ano, označil nejnovější závazek spolu s desítkami systémů kratšího dosahu za historický dar. V rámci nejnovějšího závazku Spojené státy americké, také Spolková republika Německo, Rumunsko a další přislíbili, že na Ukrajinu pošlou každý jeden systém Patriot, a další tedy ten čtvrtý, že by byl vybaven komponenty z několika zemí, asi že by poskládali všechno dohromady, co se kde válí. Itálie se na druhé straně zavázala vyslat systém země vzduch SAM-P/T a další spojenci se zavázali, že ukrajinské armádě poskytnou další raketové systémy a munici. Ale ne, dámy a pánové, my přece nejsme ve válce, protože ten náš Piotr Fialenko, co neustále vysílá nějaký ty signály, tak ten vám to přece říkal, ale oni na to zase reagovali z vyšších míst, že ne, jsme od toho soudu. Jedná se přece o, jak to popsali, že to tak nemyslel úplně vážně, že to byla jenom taková imaginace, teď si nemůžu vzpomnout na to hezké, voškové
České. Že by fabulovali?
Ne, že to bylo, já si nespomenu, já si na to vzpomenu, někdo mi to napíše, já si na to vzpomenu. Že to jako takhle nebylo myšleno úplně doslovně, že jsme ve válce, že to je jenom takový plk, řečínský obrat, tak obrazně řečeno asi. Tak můžeme dál asi.
No každopádně naši to myslí z hlediska podpory Ukrajiny vážně a podle oficiálních údajů, které teď se vynořily ve statistikách a i dokonce z úst některých našich známých ekonomů, tak od toho roku 22 jsme na Ukrajinu vynaložili už více než 120 miliard korun. Z toho značná část je na takzvanou podporu uprchlíků a druhá část na zbraně a munici a podobně. Ten problém je v tom, že čím víc budeme dodávat zbraně, tak tím více budeme mít uprchlíků, takže my si vlastně tyto náklady si vlastně vyvoláváme sami. A teď je otázka proč? Pro koho to je, kdo z toho, co má? Snad ti, co to tam posílají? Že by se něco také odklánělo bokem, jako odklání Demokratická strana americká? Když něco schválí v kongresu, tak to je na tu Ukrajinu, tam se to vypere, otočí a jde to na jejich účty? Netvrdím to, já se jenom ptám, protože takováhle úvaha ve světle toho, co se děje v té Americe u těch demokratů, tak je jako docela legitimní. Neříkám, že je správná. A myslím si, že by lidé měli začít přemýšlet i tímto směrem, aby se jednou nedivili, komu všechno a co platili. Pojďme dále. Maďarsko, další zpráva hovoří o tom, že Maďarsko zpřísnilo pobyt ukrajinských utečenců a že už vlastně žádné bezplatné přebývání, že už nebude, to, že končí. No tak to je dobré, protože kdyby to bylo, tak jako samozřejmě jim část těch nákladů odpadne. A imigranti, kteří přišli z oblastí, které se považují za nedotknuté konfliktem s Ruskem, tak ty budou muset teď platit za ubytování Maďarsku. Jinak to Maďarsko zpřísnilo také omezení pro ukrajinské utečence, kteří hledají ubytování zadarmo. Ti, kteří přichází z oblasti Ukrajiny, které ta maďarská vláda považuje za nedotknuté konfliktem, nemají nárok na bezplatné ubytování podle nových pravidel, která vstoupila v platnost ze středu. Maďarsko nabídlo útočiště a vládní dotace Ukrajincům, kteří utekli na západ v průběhu konfliktu s Ruskem. Veřejná nespokojenost utečenci vnímanými jako darmožrouti, kteří v podstatě nepotřebují podporu, ta ale narůstá v mnohých zemích Evropské unie, kde je v podstatě to jejich přebývání velmi často na krizové a fungování na krizové úrovni. Takže ten seznam těch ukrajinských regionů, které ta maďarská vláda považuje za přímo postižené konfliktem, tak se bude aktualizovat každý měsíc a v současnosti vylučuje jen regiony západní Ukrajiny. Takže počínaje tímto týdnem bude lidem, kteří přijdou z části Ukrajiny, která se považuje za nedotknutou, tak bude nabízeno dočasné ubytování, které zaplatí ta budapešťská vláda. Výjimky jsou zavedené pro zranitelné osoby, včetně těhotných žen a tak dál. A jednoho zákonného zástupce, který vlastně, to je u těch lidí se zdravotním postižením a těch starších lidí. Takže uvidíme, jak se teda ty věci budou mít. A tady už se v tom začíná dělat jistý pořádek, jak vidíte, protože ono, jak říkával v jednom filmu Vlasta Burian, láska je krásná věc, ale jak začínají do peněz, je lépe být člověku samotnému. Takže na to přišli zřejmě i Maďaři, možná, že ani neviděli film Ducháček to zařídí. Pojďme dále.
Tak. Tak, já bych ještě připomenul, dámy a pánové, ještě ručíme za těch 16,8 miliardy euro pro Ukrajinu, za tu půjčku společně se Slovenskem. To dělá 420 v přepočtu 1:25, 420 miliard korun českých. Abyste si to uvědomili. A celková ta pomoc byla teď vyčíslena nejnověji ze vším všudy na 169 miliard teď v týdnu, aby jsme to věděli. No, tak a jedeme se kouknout dále.
Mají občané dlouho nad čím nejenom přemýšlet, ale jako co splácet. Mají jako nastavený smělý úkoly do budoucna, prostě pokud s tím jako nic neudělají. No.
Tak, dokonce řvali 290 tisíc na každého občana, včetně novorozenců, že ano. Takže vzpomeňte si na Kraděvska, když mám posílal složenky, nebo který to byl, na 120 tisíc, že státní
no to byl
dluh,
kalusek,
tak jak to naše skvělá trojkolka a pětikolka, jak to tady pěti demolice, tedy jak to tady skvěle vedou. Tak, jdeme dál, EU, ještě dále, oficiální přiznání. Nyní jsme součástí konfliktu Ukrajiny s Ruskem. Tak, Evropská unie je součástí konfliktu na Ukrajině, přiznal veřejně tedy vysoký představitel Evropské unie Josep Borrell na konferenci ve Španělsku s tím, že říkal, cituji, musíme myslet na Ukrajinu, když se účastníme hry. Jsme součástí této hry. Nejsme součástí války, ale jsme součástí konfliktu. Konec citace, to řekl tedy na této mezinárodní konferenci ve Španělsku. A zdůraznil tedy, že samozřejmě v uvozovkách mír a bezpečnost v Evropě budou do značné míry záviset prý na tom, jak bude tato krize vyřešena, tedy v podstatě na snaze o porážku Ruska. Jinými slovy tedy mír prostřednictvím války, o níž odmítl říci, že jsme její součástí, ale připustil, že jsme součástí konfliktu. Do jaké míry dává Borrellova akrobatická logika smysl, není zcela ještě jasné. V podstatě to ale znamená, že se zatím aktivně neúčastníme tedy vojenských operací, ale jsme součástí konfliktu se zbraněmi, které posíláme. Do jak daleké tedy je zapojení do vojenských operací? No, samozřejmě, že Borrellovy výroky se neshodují s výroky řeckého, když tak premiéra, Kyriakose Mitsotakise, který řekl agentuře zase Bloomberg, že jsme ve válce s Ruskem, ale v té době mu nikdo a právem nevěnoval prý to pozornost. Takže teď už to říká Josep Borrell, to je těch zahraničních věcí, že ano, jakože Evropské komise.
No, jinak bývalý prodavač domácenských potřeb v Španělsku.
No. Tak my jsou všichni odborníci. No. No, tak vám to říkaj, už veřejně.
Další zpráva hovoří o tom, to je z Maďarska, kdy Peter Szijjártó, což je ministr zahraničních věcí Maďarska, komentoval nečinnost Evropské komise v otázce tranzitu ropy z Ruska, kdy vlastně konstatuje a přišel na to, tedy, že Evropská komise nařídila omezit tranzit ropy z Ruska. Ruské federace. Já bych připomněl, že to souvisí se zablokováním těch dodávek Lukoilu, které jdou do Slovnaftu, který teda patří dneska Maďarům. A z toho tam odsud je jedna, která jdou pohonné hmoty na Slovensko, jedna jdou k nám, jedna jdou samozřejmě do Maďarska. A část je paradoxně i na Ukrajinu. Takže Szijjártó protestoval a domáhal se nějakého rozhodnutí Evropské komise. Dopadlo to, jak se dalo čekat, že to dopadne. A on teda sice se rozčekuje hanebné nečinnosti Evropské komise, ale mezi tím se ukázalo, že vlastně ta Ukrajina to dělala po souhlasu Evropské komise. Ta Evropská komise toho využívala k tomu, aby Maďarsko donutila podvolit se v otázkách těch imigrantů a některých jaksi dalších záležitostí. Některé věci, které třeba Maďaři s nimi nesouhlasí ve vztahu některých těch akcí vůči Rusku a podobně. Takže uvidíme, jak se to dále bude mít. On tedy ty další informace ukazují na to, že Maďaři hledají určité řešení. Tady říká, že jsou blízko řešení, které i z dlouhodobého hlediska zaručí, že ropná spolupráce s Ruskem a Maďarskem, stejně jako mezi Ruskem a Slovenskem, bude pokračovat jako v minulých letech. No, nebudu vám prozrazovat více, nechám tady pana kolegu, aby řekl další článek. Já jsem trošku více skeptický, ale prosím, do toho.
Zase a Maďarsko a ropovod Družba. Maďarsko našlo prý snadný způsob, jak vrátit tedy tranzit ropy přes ropovod Družba. S tím, že tedy aby přijímali dále ruskou ropu tradiční cestou. V červenci Kyjev tedy vítej zakázal Lukoilu tranzit a nové schéma se jeví jako nejjednodušší způsob, jak se ze situace dostat s minimálními ztrátami. Takže maďarská společnost MOL jedná o novém schématu tranzitu ropy z Ruska přes Ukrajinu. Společnost nabídla, že převezme odpovědnost za tyto dodávky, ale v Maďarsku označili toto schéma za dražší a rizikovější, píše agentura Reuters s odvoláním na vedoucího úřadu maďarského premiéra, tedy Gheorghe Gyulase. Tak to víme, dodávky ropy z Ruska ropovodem Družba probíhají již tedy samozřejmě od sovětské éry, kdy byla infrastruktura vybudována za sovětské to peníze. Dokonce i když Evropská unie uvalila embargo na ruskou ropu, musela pro dodávky tedy ropovodem udělat výjimku, aby zachovala plynulost toku ropovodem Družba. Tak, co se teď děje? Nejprve chtěl tedy Brusel zakázat jakékoliv dodávky, ale Maďarsko to vetovalo a nechalo sankce projít až po vyloučení dodávek z ropovodů. Výsledkem tedy bylo, že Maďarsko, Slovensko a také Česká republika zůstaly jedinými zeměmi v Evropské unii, které nadále nakupovaly ropu z Ruska, protože ta proudila ropovodem Družba. Podmořské dodávky ruské ropy do Evropy byly zakázány. Rozhodnutí Ukrajiny, takže takhle se to má a co k tomu vymysleli. Dodatečná dohoda přesune místo dodávky odběru ropy buď na rusko-běloruskou hranici nebo na bělorusko-ukrajinskou hranici. Hlavní je, že ropa, která půjde přes Ukrajinu, by neměla patřit už Lukoilu, ale té maďarské společnosti, když tak MOL. Tím se problém pravděpodobně vyřeší, řekl to tedy Igor Juškov, expert Národního fondu energetické bezpečnosti a finanční univerzity při vládě Ruské federace. A nové schéma, tedy které oznámila maďarská společnost MOL, je tedy nejjednodušším tedy východiskem z této situace. Dvě alternativy jsou totiž ještě složitější, další dvě a ještě dražší. No, tak takhle se to má.
No, když se z obchodního hlediska je to větší riziko, protože jestliže jim Lukoil dodá na bělorusko-ukrajinskou hranici, kde už oni budou kupovat, on své, nebo dokonce na rusko-běloruskou, kde ten Lukoil splní nepochybně své závazky, tam není problém, a dále už to kupuje Maďarsko na svá rizika, tak musí tomu Lukoilu zaplatit. Problém je v tom, že tu ropu nemusí přes tu Ukrajinu dostat domů. Co bude potom dělat? To bude velmi zajímavé. Takže to je skutečně zvýšené riziko. Osobně bych na něco takového asi nešel, teda. Kdyby takový obchod měl dělat. Ale je otázka, co jiného Maďarům možná zbývá. Ono totiž ta ropa do té Bratislavy, ona souvisí i s dodávkami ropných produktů sem, benzín, nafta a tak dále, protože pokud by toto nebylo, tak ty ceny skokově vzrostou. To je prostě potřeba si uvědomit, takže nám jaksi přátelé z Ukrajiny zase pěkně zasolí. No, takže další zpráva je zajímavá. Ta hovoří o tajné schůzce v Terstu. Terst, jak víte, tak v jednu dobu to bylo z Rakouska, Uherska, patřili k Rakousku, je to na italsko-slovenské hranici. Ten přístav je tam velmi zajímavý, i pro vojenské účely. Pak tam došlo k určitým věcem, kdy vlastně z toho bylo uděláno jakési tedy volné území, svobodné území. A teď část teda měla jedna strana, část měla druhá strana, Američané se tam samozřejmě hned udělali jaksi své předsunuté pozice. A teď je teda otázka taková, že vlastně teď je snaha to zařadit do projektu Trojmoří, kdyby vlastně tady byl z jihu, to je z Jaderského moře, vlastně největší námořní přístav. Samozřejmě pro koho? No, především pro Spojené státy, pochopitelně. Takže teď jde o to, jak šlo o to najít způsob, jak ovládnout kontinent stabilním a trvalým způsobem, což bylo potřeba už na konci první světové války v souvislosti s rozpadem Habsburské říše. A vlastně šlo o skutečný geopolitický nárazník, který by stlumil tehdy ty Třenice. Ona, když si byla jakási politická geografie, ta se utvářela 14 body programu Woodrowa Wilsona, to byl americký prezident, jak víte, a nebyla dostatečná k tomu, aby zaručila vládu. Dokonce i Winston Churchill si byl vědom potřeby pevného bloku, který by byl pro mocnosti na východě neprostupný. Takže tou dohodou mezi Churchillem a nástupcem Franklina Delano Roosevelta, tak se vlastně hledal geoekonomické řešení vlastně s pomocí tří federálních klubů. Londýnského klubu, Pařížského klubu a Římského klubu. A tehdy byla v roce 1945 zveřejněna Charta Inter Maria. A ten dokument vycházel z teorie amerického Spikemana a navrhoval sjednocení všech tří národů od Dolního Jadranu, zejména Egejského, po Severoevropská moře, ve víře, že stabilita regionu má prvořadý význam pro trvalý mír v Evropě. Tady vidíte, že některý ty lidé třeba v těch Spojených státech i jinde vůbec se Evropě nerozumí a vůbec jako neví, o čem mluví, protože to je jako nereálné. Podívejte se na samotnou Jugoslávii, která se neudržela pohromadě na to, že někam až na sever, k severnímu, k Baltskému moři, to je jako úplně nesmysl. Nicméně bylo nutné, jak se udržet řadu přístavů velkého významu, tak nějak pod kontrolou, jako byl německý Hamburg, ale především to byl přístav Terst. A od té doby byla vlastně ta doktrina Trojmoří důsledně a rozhodně prosazována prostřednictvím různých mnohostranných mezinárodních dohod ovlivňujících obchodní cesty, bankové instituce, investiční fondy a strategický sektor. Tomu samozřejmě pomohl rozpad Sovětského svazu, který znamenal výrazné oslabení politických celků zainteresovaných zemí, jaksi v té části východní Evropy. A když si to tak nějak jako vememe, promítneme, tak Trojmoří vlastně tvoří jakýsi trojúhelník na východě, který se tahne vlastně blízko hranic Ruskou federací. To je vlastně přesně to, co na to už, o co usiluje 75 let, expandovat na východ, aby provokoval, tlačilo na Rusko a tak dál. Praxe je tedy souladu s touto doktrinou a ve skutečnosti jde o nástroj kontroly celého balkánského makroregionu, který je předmětem spekulací, vojenských operací a neustálých politických a sociálních problémů, které jsou záměrně drženy pod kontrolou a jsou nestabilní. Takže nový název iniciativy Tří moří tak nemění tu strategickou geometrii toho starého Trimaria nebo Intermaria. Ty zúčastněné přístavy byly rozšířeny a americká vojenská příslušnost byla vlastně implementována v zájmových oblastech. A ta nejdůležitější z nich, neustále pod tou americkou pozorností, tak je i nadále zůstává Terst. Ten Terst je teď, jak jsem říkal, jako svobodný přístav, je to dokonce jako svobodné území. Má to tedy určité daňové a další výhody. Nicméně jsou tam vlastně do jisté míry už nyní nasáčkováni Američané. V roce 1947 byla podepsána Pařížská smlouva, která uzavřela mír, rozdělila sféry vlivu mezi vítězné a poražené země. 16. rezoluce zřídila svobodné území Terst. Londýnské memorandum z roku 1954 převedlo prozatímní civilní správu zóny A do Itálie, zóny B do Jugoslávie tehdy, to jak se to rozdělilo, ty dvě části. Smlouvou s Osima v roce 1975, ale Itálie a Jugoslávie vytvořily hranici mezi územími, která jim nepatřila, čím došlo k porušení autonomie TLT, tedy té smlouvy o tom svobodném území a pařížské smlouvy. Pak, jak víte, došlo k rozpadu Jugoslávie a k následnému rozdělení země na několik států, takže i ta smlouva byla rozdělena mezi tři země, Itálie, Slovinsko a Chorvatsko. to je, ty nezákonně okupovali, porušovali předchozí smlouvy, vyvolali politické právní spory, skandály, protesty, ty trvají dodnes. Takže italský přístup je obzvláště zajímavý, terstě pod administrativní a vojenskou okupací, protože zde mohou být ozbrojené a policejní síly Italské republiky a pod americkou, o tom jsem hovořil, protože Itálie kolonii Ameriky je pod vojenskou okupací, o čem svědčí víc než 120 amerických základen po celé zemi. V Itálii, slyšíte dobře, 120. Více než 120 amerických základen. Jinak konkrétně v Terstu Američané řídili zpravodajskou školu OSN, speciální policejní řídící středisko. Jeho součástí je i Eurogenfor, který zdržuje, nebo udržuje nejenom město, ale i obchodní cesty pod neustálou vojenskou kontrolou. Takže přístav Terst, který má být mezinárodním svobodným přístavem, je sice přístavem par excellence, který umožňuje střední Evropě přístup ke Středozemnímu moři, které se otevírá na východu Afriky s výhodou 73% oproti ostatním evropským přístavům. Jeho poloha je strategická v každém ohledu. Z tohoto důvodu nad ním chtěli Američané převzít kontrolu, aby mohli implementovat doktrínu Tremoří. Kontrola Terstu a jeho přístavu znamená kontrolu nad jižní a východní Evropou. A z Terstu k Baltskému moři vzniká přímka, která vymezuje pomyslnou železnou oponu, ale také severojižní koridor z hlediska plynovodů, ropovodů, pozemních obchodních cest a jedinečné vojenské správy území. Tady to může vážení změnit jenom Gessera, která jasně říká, američtí chlapci z vandru domů, sednout si domů, tam sedět a už na nic nechcát, nikam nelézt. Takže to je jako jediná, to se sice plánuje, ale zatím to tak to není. Takže tady pořád je tady ve hře projekt Trojmoří a některé věci, na které v souvislosti s ním budeme dále narážet. Já jsem několik náhodou, jsem vám to poměrně jako dosti detailně, jak si přečetl nebo vysvětlil, abychom jako rozuměli, protože na projekt Trojmoří budeme určitě v krátké době dále narážet, jak jsem už řekl. Pojďme dále.
Jo. Tak, dále si koukneme na Elnam, ne, tak Rakár s nás, tedy s Pavlem Durovem. Tak se k cílu globalistů zničit všechny tedy svobodné komunikační portály a Telegram prý to zvláště rozhovor Durova s Elonem Muskem. Dosud se prý zdálo, že je Telegram jediná tedy necenzurovaná sociální platforma. Zatímco Muskovo X síť je již částečně cenzurována, tedy minimálně stíněním některých účtů, a to i na základě, když tak intervencí Evropské unie, případně některých členských zemí, Telegram zatím necenzuruje vůbec nic. Má za cíl poskytnout tedy platformu komukoliv, tedy bez ohledu na to, jaké má daný člověk názory. Tak, ve Francii, kde byl nyní zakladatel tedy Telegramu Pavel Durov zatčen, již byly cenzurovány některé tedy konkrétní kanály určené Macronovou vládou, nicméně byly zneviditelněny pouze tedy pro Francouze. Podle všeho se jednalo zejména o kanály, které šířily jiné informace o konfliktu na Ukrajině, než jsou ty, které šíří tedy státní propaganda. A dalo se tedy očekávat, že si právě Macron je na Durova zasedne. Durov je ve Francii tedy vyšetřován za různá porušení prýto zákona ve vztahu k Telegramu a žije v Dubaji právě proto, aby unikl požadavkům úřadů na porušení tedy důvěrnosti tedy Telegramu a dokonce v několika zemích. Ruský miliardář, který má zároveň francouzskou národnost, přicestoval z Ázerbajdžánu a podle zdroje blízkého této záležitosti plánoval večeři v Paříži. Tak to máš za to, že tam jezdíš, že ano. Tak do té Paříže, nebo spíše lítáš a ta holčina, co s ním byla, ta se pohřešuje od toho začení Durova, to mám tady jenom nějakou takovou zprávu, která tady probleskla. A další zpráva nám to, pane inženýre, asi osvětlí více, že ano, to začení a další věci.
Ono je to velmi zajímavé, protože vlastně vypuká zřejmě mezinárodní skandál. Tam se ozval i mluvčí Ruského ministerstva zahraničí Marie Zacharová, Elon Musk a dokonce Robert Fitzgerald Kennedy. A jde o to, že teda Pavel Durov byl v sobotu večer zatčen na letišti Bourget u Francie, u Paříže. Durov cestoval na polobě své soukromého tryskáče, jak uvádí stanice TF1, francouzská Télévision France, a na svém webu a dodal, že byl ve Francii příjem předběžného policejní vyšetřování. Nakonec to nebyl Putin, kdo ho zatkl za to, že umožnil veřejnosti uplatnit svobodu slova. Byla to západní země, spojenec Bidenovy administrativy a nadšený člen NATO, která ho zatkla, zaznělo. Ozval se jim mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Chorovová a otázku a důkazy. A předmětem řečení Pavel Durova měl být nedostatek moderátorů na sociální síti. Policie uvedla, že nízká moderace obsahu Telegramu umožňovala pokračování trestné činnosti přes sociální sítě, jak informoval zpravodajská agentura Reuters. No, se svou téměř 1 miliardou uživatelů se z online platformy Telegram stala jedna z největších sociálních sítí světa. A to hned po Facebooku, sítě X, YouTubeu, TikToku nebo Instagramu. A on říká, raději bych byl svobodný, než abych od kohokoliv přijímal rozkazy, říká Durov v dubnu americkému novináři Tuckeru Carlsonovi o svém odchodu z Ruska a hledání sídla pro svou společnost, což zahrnoval stáže v Berlíně, Londýně, Singapuru a San Francisku. Nakonec se Durov i se sítí Telegram usídlil v Dubaji. A šifrovaný obsah sítě Telegram má velký dopad převážně na Ukrajině a v Rusku. A poté, co Rusko zahájilo invazi na Ukrajinu, stal se Telegram hlavním komunikačním prostředkem jak ukrajinských ozbrojených sil, tak i těch ruských. A k informování o válce Telegram hodně využíval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský a představitel ukrajinských sil a tak i ruská vláda. Tam byl ta příčina teda té kolize určité s ruskou oficiální stranou. A Telegram, který uživatelům umožňuje vyhnout se oficiální kontrole, tak se stal jedním z mála míst, kde mají Rusové přístup k nezávislým zprávám o válce poté, co Kreml po invazi na Ukrajinu zvýšil omezení nezávislých médií. Teď je otázka, zda Telegram je ruská sociální síť? No není. Rusko začalo blokovat Telegram v roce 2018 a to poté, co aplikace odmítla vyhovět soudnímu příkazu, který by tajným službám umožnil přístup k šifrované komunikaci. Akce blokování ze strany ruské vládní moci sice přerušilo mnoho služeb třetích stran, ale na provoz Telegramu měla pramalý vliv, ale už samotné nařízení o zákazu sítě vyvolalo v Rusku masivní protesty a kritiku od nevládních organizací. Takže samozřejmě to pokračuje dále. On říká, někteří naivní lidé stále nechápou, že pokud hrají více či méně viditelnou roli v mezinárodním informačním prostoru, není pro ně bezpečné navštěvovat země, které směřují k mnohem totalitnějším společnostem. Píše zase jeden, a to je zástupce Ruska mezinárodních organizací ve Vídni, Michal Ujanov. A říká, v Evropě je rok 2030 a jste popraveni za to, že se vám líbí meme. Takže několik ruských blogerů vyzval v neděli v poledne k protestům u francouzských ambasád po celém světě. Francie čili kritice i z ruského ministerstva zahraničí. K začlenění Pavla Durova se na sítě X vyjádřil i dnes už tedy celosvětově známý moderátor Tucker Carlson. Pavel Durov opustil Rusko, když se vláda pokusila ovládnout jeho společnost na sociálních sítích Telegram. A nakonec to nebyl Putin, kdo ho zatkl za to, že umožňuje veřejnosti uplatnit svobodu slova. Byla to západní země, spojenou s Bidenovy administrativy a člen NATO, která ho zatkla. Pavel Durov dnes večer sedí ve francouzském vězení, živé varování pro každého vlastníka platformy, který odmítá cenzurovat pravdu, například vlád a zpravodajských agentur. Temnota rychle klesá na dříve svobodný svět, napsal Carlson a odkázal na rozhovor, který vedl s Durovem letos v květnu. No, on to ještě ten článek pokračuje dál. Víte, tam je jeden problém. Jestliže před časem byla například zničena ruská vojenská kolona jenom proto, že ji někdy viděli lidé jet a teď o tom žvaní na těchto sítích, protože lidé dneska nemají míru, tak to skončilo tím, že ta kolona i s těmi vojáky byla zničena. Je to hezké, že je svoboda slova, ale jaksi v době válečném různá omezení jsou. To se týká Ruska, to se netýká Francie. U Francie je to trochu o něčem jiném. Takže tolik teda ode mne a pojďme dál ještě.
Tak, jdeme se kouknout dále, co to tu máme, a nějakého německého analytika, takže se na to koukneme. Ten říká, že vojensko-strategický přínos tedy kurské ofenzívy ze strany jako Ukrajiny a jejich mezinárodních partnerů je minimální, anebo žádný, uvádí to tedy německý vojenský analytik Remmel. Tak, Henry, který je Remmel, nevidí žádné vojenské změny v Putinově postavení v souvislosti tedy s ukrajinskými útoky v kurské oblasti. Uvedl to tedy v rozhovoru pro CDF, tedy kde byl velmi skeptický k tomu, zda tedy vůbec ukrajinská ofenzíva může ovlivnit průběh daného konfliktu. Politické zisky z ofenzívy podle něho téměř dosáhly svého vrcholu. Zatím to stále vypadá tedy tak, že Ukrajinci se mohou v oblasti pohybovat relativně volně. Kyjevské útoky jsou však tedy prostorově omezeny, a to i prostředky, které mohou použít. Proto se tempo kyjevských operací v posledních dnech zpomalilo a je to dnešní zpráva, dámy a pánové. A říká k tomu tedy Henrik Remmel, to umožňuje ruské armádě udržovat těžiště na Donbase a hlavně tedy v oblasti východně od Pokrovsku. Tak, počet ruských vojáků v kurské oblasti je tedy malý a od začátku ukrajinské ofenzívy se téměř prý to nezvýšil. Tak, uvádí k tomu dále. No, z hlediska vojenské strategie však tato ofenzíva dlouhodobý účinek žádný nepřinesla, když tedy naděje na vyrovnání terénu se nesplnily, zdůrazňuje dále expert. A říká, Rusové nestáhli svá vojska nebo jednotky operačního těžiště, tedy ani jednu významnou bojovou jednotku. Nadále vyvíjejí tedy silný tlak na Donbas a proto je vojensko-strategický přínos této ukrajinské ofenzívy minimální anebo žádný. Tak, je to liš tak na YouTube stanice CDF.
No, poslední zpráva z EU hovoří o tom, že poslankyně Bundestagu, jsme tedy v Německu, vyzvala Německo, aby přestalo pomáhat Ukrajině. Berlín musí přestat sponzorovat Ukrajinu a prosazovat mírová jednání. Jak napsal na svém sociální sítě X, Sevin Dagdelen, poslankyně Bundestagu ze strany Unie Sáry Wagenknechtové za rozum a spravedlnost. Německá média už dříve informovala o tom, že Německo je nucené omezit vojenskou pomoc Ukrajině, když podle současného rozpočtového plánu německé vlády už není na tyto účely, už jako nejsou prostě přidělované nové prostředky. Musíme konečně přestat dávat miliardy Ukrajině, namísto utrácení dalších a dalších peněz a posílání zbraní v zájmu nesmyslného konfliktu, by spolková vláda měla konečně začít podporovat ukončení konfliktu prostřednictvím diplomacie, jak vyzvala tedy poslankyně. Kritizovala i ty, kteří nadále podporují ukrajinskou vládu, která podle ní zakazuje opozici a diskriminuje menšiny. Takže tolik teda to poslední zpráva z Evropské unie, než jdeme dále.
Dobře, mrkneme se, kde to máme, tu na čtvrtý košík, Evropská unie a demokratická strana USA nacifikovány, a mluví o tom tedy Paul Craig Roberts, jestli to tady vidím správně, a věřím, že jo, tak. Paul Craig Roberts tedy tohleto říká, klíčovou otázkou naší doby je, proč se Evropané smířují s tyranským neřádem Evropské unie? Jak jsem již dříve napsal, sdělila Evropská unie Elonu Muskovi, že obsah jeho rozhovoru na síti X, tedy s Donaldem Trumpem, kontrolují oni, nikoliv on. EU je nevolený řídící orgán, přesto tvrdí, že je demokratický. Tvrdí, že brání demokracii na Ukrajině, kterou v současnosti řídí, dá-li se to tak nazvat, nikým nevolený, tedy ukrajinský prezident. Evropská unie také tvrdí, že chrání evropskou, tedy demokracii před Ruskem, ale v Evropě žádné demokratické vlády nejsou. Ani jedna evropská vláda, včetně Spojeného království, totiž nezastupuje populaci, která je etnickým základem země. V každé evropské zemi stojí vláda proti původnímu obyvatelstvu a na straně přistěhovalců, tedy řekněme vetřelců. Bílé evropské obyvatelstvo nemůže protestovat proti ztrátě své země, natož tedy organizovat se na svou vlastní obranu. Jejich slabé protesty jsou oficiálně považovány za projevy nenávisti a za zločiny z nenávisti, že ano. Vůdci nebo organizátoři protestů jsou zatýkáni a demonstranti jsou biti. Někdy se imigranti vetřelci připojují k policii a bílé demonstranty, bránící svou zemi před krádeží, taky dokonce před těmi policisty zmlátí tyhle ty krimigranti. Avšak jen zřídka, kdy se bílá policie postaví na stranu imigrantů vetřelců proti jejich vlastnímu etniku v zemi již usazenému. Což napovídá, že jen jedno etnikum je dnes pro evropské vlády nedotknutelné. A to je etnikum cizí, nikoli vlastní. A že etnická národnost v Evropě je mrtvá a rasová loajalita neexistuje, existuje pouze mezi imigranty, nájezdníky. Tak, ono to je trošku delší, ale vidíme to všichni a víme, že to začne z Francie. I když teď byly velké protesty poslední dva týdny ve Velké Británii, že ano.
Další zpráva je od, nebo vyjádření je od poradce Pentagonu, plukovníka McGregora, také nám dobře známého, který říká, toto je konec. Má obavy z Putinovy reakce na útok ukrajinských ozbrojených sil u Kurska. A říká, po invazi ukrajinských ozbrojených sil v regionu Kurska, tak se ztratila šance na jednání, to má nepochybně pravdu. A po invazi ukrajinských ozbrojených sil se teda jednak teda vůbec jaksi ta možnost jednat vůbec teda značně snížila, jak uvádí tedy s analytikem Cyrusem Jansenem, a říká, prezident Putin oznámil, že s Kyjevem nebudou žádná jednání, takže jestli v tomto stádiu existuje možnost vyřešit problémy mezi Ruskem a Ukrajinou prostřednictvím jednání se zelenským režimem, se zelenským režimem, potom je té šanci konec, řekl. Kroky ozbrojených sil Ukrajiny podle něho ohrozil samotný Kyjev a mohly by vést k zdrcující ráně zelenskému režimu. To by mohlo vést k ofenzivě na hlavní město Ukrajiny a v konečném důsledku k likvidaci kyjevského režimu. Když Zelenského neodstraní, tak stejně uteče na jiné místo. A říká, pozorujeme, že ve Washingtonu opět diskutují o vytvoření jakési enklávy pro uprchlou Zelenského vládu s Lvovem, který by byl alternativním hlavním městem hned vedle polských hranic. Říká, takže si myslím, že by se to dalo zvážit. Ráno 6. srpna vtrhly formace ukrajinských odborných sil na území Kurské oblasti a ten postup nepřítele byl zastaven a jak uvedl náčelník generálního štábu ruských odborných sil Valery Gerasimov, operace se skončí porážkou ukrajinských militantů a přístupem ke státní hranici. Já bych tady chtěl zmínit jednu věc, vážení. Zaprvé jednat dneska s režimem Zelenského, zaprvé znamená ho legitimizovat. Za druhé, jak Zelenský, tak ani jeho vláda už dneska není vůbec pravoplatná. Její doba vypršela, pak měl do podzimu vlastně mít tu možnost podle ukrajinské ústavy tam převzít vlastně tu vládu ukrajinský parlament. To už teďka také skončilo prakticky. Takže tam nebude s kým jednat. Tam vůbec nebude s kým jednat a dělejte dohodu s někým, kdo pak řekne, no jo, my jsme to podepsali, ale ono to není právoplatný, protože my jsme v té době neměli žádné právo podepisovat. Vždyť to ani nejde. A to tady, to si myslím, že tady trochu jaksi plukovníku Douglasu McGregorovi uniká teda toto. Jo. Ale čili tady musí nutně přijít někdo jiný, kdo teda bude mít tu pravomoc podepisovat za tu Ukrajinu. A to je otázka, kdo to bude. Možná, že to bude uprchlý prezident Janukovič. To je ještě otázka, to ukáže čas. Ale rozhodně ne tyto hoši, Protože když si odmyslíme, jakým způsobem se tam oni té vlády zmocnili, tak stejně jejich doba už uplynula. Takže tohle je prostě potřeba na to, to pamatovat. Pojďme dále.
Tak dále se koukneme. Také takhle jsme Gregor stále ještě, ale on nám něco řekl, nebo ne nám, ale Daniel Davisové na Deep Dive na YouTube říká, víme, že Zelenský si zbalil kufry, převedl své miliardy na bankovní účty v zemích, jako je Kypr, Albánie a Švýcarsko, že má být zde v USA na Floridě nedaleko Orlanda a že je připravený utéci, řekl tedy Douglas McGregor. A zdůraznil, že útěk ukrajinského vedení se uskuteční podle afgánského scénáře z roku 2021. Zdůraznil však, že namísto toho by největší omezení ozbrojených sil Ukrajiny mohlo zorganizovat převrat, tedy namísto toho proti ukrajinskému vůdci. McGregor, který předtím uvedl, že operace ozbrojených sil Ukrajiny v Kurské oblasti nepomůže Kyjevu změnit situaci na frontě a podle něho tedy mohla být operace v Kurské oblasti naplánována s pomocí Spojených států amerických. A poznamenal, že ukrajinská armáda mohla na základě amerických zpravodajských služeb prolomit na hranici tedy právě s Ruskem. Tak takhle se to má, tato zpráva.
No, za situace, kdy nastoupí Global Currency Reset a on jenom zjistí, že ty dolary jsou bezcenný, tak to může být ještě zajímavé, ty, co si nakrát. Tak to může být ještě zajímavé, že tomu nikdo nevymění. Takže to ještě může být takové velmi zajímavé. Další zpráva hovoří o tom, že Ukrajinci spotřebují všechno, vidíme krizi vojenského průmyslu západního světa, to tvrdí tentokrát zase pro změnu analytik CIA Larry Johnson. Je to zpráva dneška. A on říká, to je v rozhovoru pro YouTube kanál Dialogue Works, tak potvrdil, že vše, co se děje v zóně severního vojenského okruhu, ukazuje jednu věc, krizi vojenského průmyslu západního světa. A podle něho západní vojenskoprůmyslový komplex není schopen odolávat dlouhodobým konfliktům. Ukrajinci prakticky spotřebovali to, co dostali od západu, přičemž ani Spojené státy, ani Evropa nesedí na hromadě skladišť plných tanků a děl, jsou u konce, říká. Poslední 2,5 roku ukrajinského konfliktu odhalilo fakt, že Západ je ve skutečnosti slabý, pokud jde o jeho schopnost podporovat vojenské operace. Průmyslová základna zmizela a jsou závislí na zahraniční výrobě, stejně jako na nerostných surovinách a kovech, ke kterým nemají snadný přístup, nemluvě o nedostatku kvalifikované pracovní síly, říká Larry Johnson. A tato krize se stává ještě zjevnější na pozadí konfliktu mezi Izraelem a palestinským státem. On říká, jedna věc by byla, kdyby situace na Ukrajině byla ojedinělým případem, ale je to také Izrael. Izrael je první v řadě, kdo obdrží většinu toho vybavení. A Ukrajina nyní ustoupila do pozadí, jak shrnuje analytik. Takže uvidíme, jak dál se nám to vyvine celé. Je to opravdu velmi, velmi zajímavé. Pojďme dál.
Tak, další zprávička je Ukrajině, tedy zase Pokrovsk, že ano, aby jsme to věděli. Vracíme se k tomu, The Washington Post o tom psali, že Ukrajině se nedaří zastavit ohromující tedy ruskou ofenzívu na Pokrovsk. Ruská armáda rychle postupuje tedy směrem k Pokrovsku a klíčovému zásobovacímu uzlu ukrajinských ozbrojených sil, informuje ještě jednou, jak říkám, The Washington Post. Cituji. Teď se nachází tedy několik kilometrů od centra města, což umožňuje zasáhnout většinu jeho území dělostřelectvem a drony. Tato ofenzíva omráčila v úvozovkách místní obyvatele, kteří spěchali opustit Pokrovsk. Někteří z nich v publikaci tedy přiznali, že nerozumějí, proč ukrajinské velení stáhlo jednotky z obranných pozic na invazi do Kurské oblasti, hlavně pokud vezmeme do úvahy tedy, že východní fronta zůstala zoufale, tedy potřebuje prý to podporu. No a nějaký důstojník ozbrojených sil Ukrajiny s přezdívkou Baron, kterého jednotka je dislokována v Pokrovsku, pro publikaci uvedl, že si nepamatuje takové intenzivní boje od tedy jeseně podzimu roku 2022. Jen za poslední týden jeho jednotka ustoupila asi 10 kilometrů a říká oni, myšleno ruské jednotky, jdou, jdou a jdou, stěžoval si Baron. A dodal, že jeho brigádě chybějí muži a technika na uskutečnění protiútoku a proto v okolí města vede jen obranné operace. Stejně jako další ukrajinští vojáci doufal, že invaze do Kurské oblasti odvrátí pozornost ruských vojáků. No, ofenzíva na východě se v posledních dnech ještě více zintenzivnila a říkal tedy ten Baron, že bojujeme už jen o přežití. Tak.
Další zpráva je úplně z jiného soudku, bych řekl, být ze stejného košíku a je velmi zajímavá. Je to vyjádření Nancy Pelosiové, která od ledna 2019 do ledna 2023 působila jako 52. předsedkyně sněmovny reprezentantů Spojených států a která projevu na nedávném sjezdu demokratické strany, který se konal v Chicagu, tak Pelosi s odkazem na určitou skupinu demokratů a dokonce tedy kongresu řekla, jsme diskrétní, jsme reptiliáni, máme chladnou krev a v tom se lišíme od prezidenta. Není zájmu, v jakém smyslu to řekla, ale její slova byla taková. Teď otázka, jestli to myslela vážně, řekla to ironicky, chtěla říct něco jiného, přeřekla se, přehledla to, to nevíme. Nicméně konspirační teorie Davida Icke už nemusí znít daleka jako teorie. A Pelosiová, zejména to její výrok, jsem více reptiánská a chladnokrevná. Jsou ty, co mají tu chladnou krev. Takže toto je velmi zajímavá věc. A zajímavé ještě více je to, že doslova proti tomu vůbec nikdo neargumentuje, neprotestuje nic. Takže pojďme dále do dalšího koše.
Další košík už tady máme ten světem internetem. Tak, ukrajinská invaze do Kurska umožní Rusům najít slabá místa Ukrajinců. Píše o tom The Guardian, dámy a pánové. Ano, zase si to netaháme tady z fusakle, abyste o tom věděli. Kyjevská armáda má extrémně omezené schopnosti postoupit na samotné město Kursk. Je to tedy zpráva z pondělka, abyste o tom věděli. Ukrajinská invaze do Kurska by mohla ruským jednotkám pomoci najít nejslabší tedy místa ukrajinské obrany a achilovou patu jinde na frontě. Uvádí to britský deník, tedy The Guardian, tedy charakterizované protiruskou rétorikou tuto médium. Před útokem na Kurskou oblast Ukrajina již tedy, cituji, trpěla nedostatkem vojáků, kteří by rotovali a drželi linii na frontě, řekl tedy britským novinám Jack Wetling, který vedoucí výzkumný pracovník Royal United Service Institute. S odkazem na chmurný obraz ústupu ukrajinských sil před operací Kursk, analytik poukazuje na to, že ukrajinská armáda má extrémně omezené schopnosti postoupit poblíž Kursku předtím, než se stane přetíženou tady ta zóna. Ničivá protiofenzíva Ukrajiny v letě 2023 měla za následek obrovské ztráty personálu a vybavení a v letošním roce navzdory dalším balíčkům pomoci od západních spojenců Ukrajina utrpěla dvě porážky za sebou a obrovské ztráty na lidských silách. Velmi brzy se intenzita útoku na Kursk sníží, protože ruské síly zřídí obranné linie a poté přivezou dělostřelstvo, systémy elektronického boje a další nové jednotky. Rusko prý na rozdíl od Ukrajiny má dostatek personálu a vybavení, dále řekl tedy Wetling. Rusové mají nyní možnost územních zisků na celé frontě a expanze ukrajinských sil zvýší jen možnosti Rusů najít tedy nejslabší místa v ukrajinské obraně a dosáhnout pokroku na jiných úsecích fronty. Nicméně americká AP, že ano, tvrdí, že celková strategická výhoda Ruska na frontové linii zůstává taktéž nedotčena. No, takže Associated Press to vidí také a Wall Street Journal se k tomu také, když tak vyjadřovali, ale asi pohneme dále.
Zajímavá zpráva BBC, která hovoří o tom, že Panama zahájila deportaci migrantů zpět do Kolumbie a začala v úterý s deportacemi migrantů bez dokladů, ale ty jimiž běžence odváží do Kolumbie, odkud se do Panamy dostali, tak financují Spojené státy, jak píše web BBC, nepochybně Trumpova strana, od Bidena to určitě čekat nemůžeme. A to zahájení deportací přichází necelé dva měsíce poté, co Jose Raúl Mulino složil přísahu jako nový prezident Panamy. A ten Mulino postavil svou volební kampaň na slibu, že uzavře takzvanou Darienskou proluku, to je úsek džungle, přes který loni přešlo více než 500 000 migrantů z Jižní Ameriky na sever. Panama, jak víte, tak je v tom úzkém místě mezi Jižní a Severní Amerikou. Ono tam někde je to širší, těch států je tam více, ale ta Panama tam je to opravdu jako užší. Takže nicméně zajímavé je to, že údajně administrativa Bidena souhlasila s tím, že lety zaplatí v rámci své snahy o odstranění nelegální migrace. Ale to už si myslím, že bude pod tlakem, protože i ten Biden dotečka tu migraci podporoval. Takže v rámci dohody, kterou Panama a Spojené státy podepsali společně, tak se Spojené státy zavázaly pomoci částkou 6 000 000 dolarů na vybavení dopravu a logistiku s cílem vyhostit cizince, kteří nemají právní doklad k tomu, aby zůstali v Panamě. To znamená, Američané tlačí pryč, Panama je také nechce, tak ten má možnost je posunout do Kolumbie a tam se pak jako uvidí, co s nimi. Takže dohoda si klade za cíl snížit počet lidí, kteří se dostanou k americkým hranicím. A imigrace je před listopadovým prezidentským volbami ve Spojených státech tématem číslo 1 a proud migrantů přicházejících na hranici s Mexikem se pečlivě monitoruje. Takže tolik teda k této zprávě.
Tak, další zpráva je z Afriky, tak se na to koukneme. Tak, v rámci kroku, který si žádné politické vedení v zemích, tedy našeho rozvinutého západu v uvozovkách, nepřeje pochopit, natož tedy zrealizovat, oznámil prezident Burkiny Faso Ibrahim Traoré, tedy 30% snížení platů ministrů a politiků a zvýšení platů dělníků naopak o 50%. Navíc odmítl pobírat prezidentský plat, čímž zdůraznil své odhodlání bojovat proti nerovnosti a prosazovat dále tedy sociální spravedlnost ve své zemi, místo aby se staral o obohacení sebe a svých kolegů ve vedení Burkiny Faso. No, takže to přichází v těžké době pro Burkinu Faso, protože země čelí mnoha výzvám, včetně zapojení Francie a Spojených států amerických do regionu, které se již dlouho snaží využívat nerostné bohatství země, tedy především ložiska uranu, jako je tomu v sousedním Nigeru. Tedy. A Traoré se snaží prý vyslat silný signál, že jeho vedení je odhodláno sloužit zájmům lidu a upřednostňuje finanční podporu obyčejným pracujícím, kteří po desetiletí trpěli za předchozí vlád. Je třeba poznamenat, že Burkina Faso vytvořila, to jistě už víte z našeho vysílání, spolu s Mali a Nigerem, tedy Sahelskou alianci. Tyto tři státy, bývalé tedy francouzské kolonie, se obrátili zády k Paříži a obrátili se na Moskvu, než tedy vytvořili alianci států Sahelu, které aspirují na konfederaci, protože spolu řeší mnohé otázky, včetně bezpečnostních a dalších, platit mají ve svých národních měnách svůj obchod mezistátní a další věci. Takže takhle se to má.
Vážení posluchači, doufám, že registrujete a uvědomujete si, že už nás Afrika předbíhá. Už je před námi. Tady to zkuste toto prosadit tady. V Africe to jde. Tady ne. Ptejme se proč. No, nikoliv náhodou, říkám, že tady skončíme jako ve skanzenu. No, už jako na to máme velmi našlápnuto. Další zpráva hovoří o tom, že Čína a Afrika uspořádají v září fórum spolupráce. Souběžně se budou konat 4 setkání na vysoké úrovni, která se budou týkat zprávy věcí veřejných, industrializace, modernizace, zemědělství, míru, bezpečnosti a vysoce kvalitní spolupráce v rámci iniciativy PAS a STESKA. Ty čínští a afričtí lídři se sejdou počátkem září v Pekingu na fóru o čínsko-africké spolupráci, FOCAC, zkrátka, největší diplomatické akce pořádané Čínou v posledních letech. a hojně navštěvovanou zahraničními vůdci. No, to setkání má předvést upřímné přátelství a úspěchy desetiletí spolupráce mezi Čínou a Afrikou a nastavit nový směr budoucí spolupráce, jak uvádí analytici z obou regionů. A zdůrazňují, že se očekává, že setkání bude také příkladem spolupráce na globálním jihlu, přispět ke globálním rozvoji a stabilitě. Co já vím, tak jako některé africké země, které už mají určitou zkušenost, jak si ze spolupráce s Čínou, tak oni dost rychle dávají zpátečku. Proč? Protože ona ta spolupráce znamená počínštění a oni mají rádi svoji suverenitu, oni mají rádi svoje zvyky, oni mají rádi svoji kulturu a tak dále, tak dále. A to je to bohužel Čína moc neposkytuje. Kenia a některé ty státy, zejména z toho východního pobřeží, by mohly už leccos vyprávět. Takže oni tam, jak si, to jsou ty důvody, proč oni raději dávají jaksi přednost Rusku. Otázka je samozřejmě, co jim bude celkově nabídnout. To je věc jako jiná. Pojďme dále.
Tak, další zpráva. Blízký východ, že ano, Izrael, Libanon. Tak, co se stalo? Izraelské síly totiž v neděli v časných ranních hodinách oznámily, že zahájili preventivní letecké údery na Libanon, protože zjistili, že se Hizballah připravuje na velký úder na izraelské území. Z Izraele tedy bylo oznámeno, že stovka letadel zasáhla 200 cílů po celém Libanonu. No, a tak tedy Blízký východ je opravdu připraven zase vzplanout sám v sobě a od sebe, když šítská skupina Hizballah, který zahájila to, co nazvala první fází pomsty proti Izraeli, salvu raket a bezpilotních letounů po preventivních útocích izraelského letectva v Libanonu. S tím, že Izrael považuje tento vývoj za velmi vážný a ministr obrany Izraele, tedy Yoav Teri Galán, vyhlásil v zemi kvůli kritickým okolnostem výjimečný stav na příštích 48 hodin a sejde se prý také izraelský kabinet. Tak, takhle se to má. Média v Libanonu informovalo, že bylo provedeno 40 útoků na izraelské pozice, s tím, že tedy Hizballah řekl, že prvními cíly byly tedy strategický izraelský cíl, který bude brzy oznámen, taktéž izraelské vojenské základny na hranici s Libanonem a na severu a také baterie protivzdušné obrany systému, tedy Iron Dome. S tím, že islámský odpor v Libanonu je nyní a v současné době na nejvyšší úrovni připravenosti a bude stát silný a ostražitý vůči jakémukoliv sionistickému násilí, zejména pokud budou zasaženi civilisté, protože trest bude velmi tvrdý a opravdu tvrdý, uzavírá hlášení tedy Hizballahu. No a uvedli také, že zahájili masivní útok na Izrael, v první tedy vlně bylo útočeno na 11 vojenských základen a vypáleno více než dokonce 320 raket, takže takhle se to má. Dámy a pánové.
Tady ta další zpráva jenom toto potvrzuje, navíc se hovoří o tom, že izraelský ministr obrany Yoav Gallant vyhlásil 48 hodin výjimečný stav v celé zemi. Ten začal platit v 6 hodin dneska ráno, v 6 hodin místního času. To hnutí Hizballah oznámil, že první fáze odvety proti Izraeli skončila, tedy těmi 320 raketami a těmi drony poslanými na Izrael. Uvidíme, jak teda ty dál, jak se teda bude celé vyvíjet, protože jako pravda je ta, že tu novou vlnu eskalace zahájili samozřejmě Izraelci těmi atentáty na ty, vysoké příslušníky, tedy ať už teda toho palestinského hnutí, anebo Hizballahu. To je jako, to je neoddiskutovatelná skutečnost, takže dneska jako hovořit jenom o obraně je pěkné, ale ten útok toho Hizballahu byl vyprovokován. To je jako je v každém případě jako je pravdou. Takže půjdeme asi dál.
Tak, dále se koukneme. Jo, počkat, musíme košík 6 a jednička je zde, takže se na to mrkneme. Covidák, koronavirus, očkování a následky, síly podporované Gatesem, tedy které stojí za tyranii a injekcemi covidáků, se připravují na další pandemii. Nemá to být, jo, jsme dobře. Tak, stejné síly a globalistické organizace, které se podílejí na injekcích covidáků, tedy a bezprecedentní globální tyranii, tedy zavedené pod záminkou boje proti viru, se připravují na potenciálně katastrofální ptačí chřipku, zase H5N1, ale významní lékaři a kritici už bijí na poplach. Takže právě minulý měsíc spojila koalice pro vakcinaci a připravenost tedy na epidemii s nějakou zkratkou CEPI, síly skrajně levicovou brazilskou vládu a v tichosti uspořádali v Rio de Janeiro globální summit o připravenosti na pandemii. Cílem je tedy válečná hra a naléhání na vlády, aby se připravili na příští pandemii ve spolupráci s globálními zdravotnickými v uvozovkách autoritami a v Big Pharma, že ano, tedy. Řečníci, včetně tedy samozvaných těch odborníků na veřejné zdraví, varovali, že nové v úvozovkách vakcíny budou muset být vyvinuty a nasazeny do statnů od vypuknutí epidemie a že i lidé tedy v chudších zemích budou muset být očkováni. Doufají, že budou mít tedy na police připravené kočkovací látky proti jakémukoliv skutečnému či domnělému strašákovi, který na nás jako na lidstvo může číchat, že ano. Tak a účastníci také tvrdili, že hrozbu tedy napomáhá vyvolat údajná změna klimatu způsobená člověkem. Tato tvrzení jsou ozvěnou tvrzení globálních lídrů v oblasti veřejného v úvozovkách zdraví, kteří tvrdí, že vše od násilí se zbraněmi a rasismu až po globální oteplování je veřejně zdravotní nouzovou situací, vyžadující naléhavá opatření, dámy a pánové. Takže bu, a když to nebudou opičí neštovice, že ano, mpox, tak to bude ptačí chřipka, anebo nová flirt, nějaká krávovina covidáka. Tak to jenom takhle, abyste to věděli, je to samozřejmě delší zpráva, delší rozbor.
Jsou to vyloženě metody, jak ovládnout lidstvo. Vymýšlené metody a jestli někdo chce bojovat proti pandemím, tak ať zavře jejich tvůrce a ty, co je vyrábí. A bude v tu ráno klid a mají po pandemii. Kdyby o to šlo, o to samozřejmě nejde. No, pojďme dále. Vakcína Pfizer byla zjištěna v játrech, slezině a vaječnicích, jak nám ukazuje alarmující studie z Nového Zélandu, kdy ty různé, není jediná, kdy ty různé studie potvrzují, že genové injekce zcela nesprávně prezentované jako vakcíny měly mnoho různých nežádoucích účinků, přičemž mnohé z nich se mohou projevit až po letech. A hned z počátku očkovací kampaně se ukázalo, že injekce neochrání před infekcí a ani před úmrtím na COVID, jak se tvrdilo. Naopak každý další posilovač znamená vyšší šanci na jakoukoliv infekci, neboť imunita se postupně hroutí. Stejně tak je prokázáno, že injekce nezůstává v místě pichu, ale dostává se do celého těla, jak dokázala i studie. A co je ovšem obzvlášť alarmující, je fakt, že, jak zjistili na Novém Zélandu, ale také o tajných protokolech německé RKI, propagandisté, kteří injekce lidem vnucovali, o tomto problému velmi dobře věděli od prvního dne očkovací kampaně. A to jen potvrzuje, že ti, kteří celý covidový podvod v jednotlivých zemích řídili, si zcela jistě nenechali píchnout to též, co mnohí pod vyhruškami vnucovali lidem. A biodistribuce mRNA vakcíny Pfizer COVID-19 v lidském těle byla prokázána a tato informace byla regulačním orgánu Nového Zélandu známá již před schválením tzv. Vakcíny. Navzdory těmto poznatkům byla veřejnost nadále lživě informována, že produkt mRNA zůstane ve stvalové tkání paže. Důležité body distribuce vakcíny v těle. Tam během 15 minut po injekci jsou lipidové nanočástice LNP nesoucí mRNA distribuovány do krevního řečiště. Dále koncentrace LNP v krvi po 8 hodinách klesá, zatímco v různých orgánech dále stoupá. Dále nejvyšší koncentrace LNP byly naměřeny v játrech, slezině a vaječnicích. Dále obzvláště znepokojivá skutečnost, že studie byla zastavena po 48 hodinách, i když koncentrace nadále stoupaly v mnoha orgánech, zejména ve vaječnicích, kde se akumulace mezi 24 a 48 hodinami více než dvojnásobila. Konfliktní oficiální informace. Ačkoliv úřady byly informovány, že LNP byly distribuovány po celém těle, veřejnosti bylo řečeno, že produkt mRNA zůstane ve svalu horní části paže. Tyto nepravdivé informace byly použity ke zmírnění obav veřejnosti. Produkt Pfizer COVID mRNA putuje do všech těchto tělesných systémů a novozelenští regulátoři léčiv to věděli před schválením produktu. Nová NZOIA potvrzuje, že regulační orgány pro léčiva na Novém Zélandu obdržely tyto informace před schválením injekce mRNA COVID společnosti Pfizer na Novém Zélandu. Dále se tady hovoří o kombinaci s tabulkovou analýzou a analýza tabulky podrobně ukazuje, jak se koncentrace lipidů v různých orgánech a tkáních vyvíjejí v průběhu času po injekci. Nejvyšší akumulace byly pozorovány v játrech, slezině a vaječnicích, což je zvláště znepokojivé, protože studie byla zastavena, když akumulace v mnoha orgánech stále ještě narůstala. A tyto informace, které měly úřady před schválením vakcíny, vyvolávají vážné otázky o bezpečnosti tzv. mRNA vakcíny a dlouhodobých účincích produkce spike proteinu v téměř všech orgánech těla. Tato studie měla být masivním varovným signálem o bezpečnosti vakcíny, zejména proto, že dlouhodobé účinky produkce mRNA v různých orgánech jsou stále neznámé. Takže tolik teda k této zprávě. Pojďme ještě honem v rychlosti na aspoň, už dneska neuděláme tematické okénko, ale aspoň na tu poslední část.
Z domova koukneme se k nám, dámy a pánové, počkat dvěma zprávičkama, teď jsem to blbě překlepl, tady to je. Tak, jdeme se na to kouknout, 7-1 máme zde. Česko tedy v úvozovkách za ruské peníze nakupí munici pro Ukrajinu k zabíjení ruských vojáků a civilistů. Takže tato akce otevírá stavidla, mezinárodní ekonomický řád se hroutí. Tak, je to z těch řeckých pronews.gr. Česká republika, tedy prostřednictvím ministerstva obrany, už tedy v úterý, oznámila, že část podílu na ruském majetku zmrazené v Evropské unii použije na nákup další, tedy velkorážové munice pro Ukrajinu. Stručně řečeno, že použije ruské peníze, tedy na nákup munice, která bude zabíjet ruské vojáky a civilisty, protože Ukrajinci ji používají bez váhání a bez diskriminace bez nějakých asi omezení, tady má být na ruském území. Západní země zablokovaly tedy ruská aktiva, státní v hodnotě asi 300 miliard eur a či dolarů bezprostředně po ruské intervenci na Ukrajinu, tedy v únoru roku 2022. Země Evropské unie přebírají úroky z aktiv a mezi ně patří dluhopisy, další cenné papíry nakoupené ruské centrální bankou a ukládají je do fondu, toho v uvozovkách mírového fondu Evropské unie na pomoc Ukrajině, aby se za to koupili tedy smrtící zbraně, takže suprový mírový tedy fond, že ano. To, aby jsme to věděli. Ukrajina obdržela svoji první zásilku v rámci iniciativy v červnu a dodávky pokračují každý měsíc, uvedli tedy čeští představitelé. Je to jedinečná příležitost, jak rychle a efektivně podpořit Ukrajinu, uvedlo tedy ministerstvo české, které asi ministerstvo války pod Černochovou, že ano. Kreml to označil samozřejmě za krádež těch peněz a plán použít úroky ze zmrazených ruských aktiv financování právě vojenské pomoci Ukrajině a uvedli z Ruské federace, že podniknou právní kroky proti všem, kdo se na tom podíleli. Tato akce totiž otevírá stavidla pro americký dolar, protože Rusko a Čína urychlí tempo dedolarizace a plánované vytvoření nové globální rezervní měny, kterou budou používat členské země společenství BRICS. Takže dámy a pánové, v budoucnosti nic nezabrání tomu, aby se totéž stalo s aktivy západních zemí při jakékoliv příležitosti. Mezinárodní ekonomický řád se hroutí. Tak.
Já přispěchám s poslední zprávou, bohužel velmi smutnou. Ta hovoří o tom, že velmi známý populární herec Karel Heřmánek včera zahynul, když spáchal sebevraždu na střelnici vlastněnou zbraní. Jedna konkrétně na střelnici v Jevanech. A včera v odpoledních hodinách, jak říká zpráva rodiny, nás tragicky opustil náš milovaný manžel, tatínek a dědeček Karel Heřmánek. Bolest, která nás zasáhla, je nezměrná. Děkujeme za veškeré projevy soustrasti a prosíme o respektování soukromí, jak uvedla na sociální síti Heřmánková rodina skrz profil divadlo Bez zábradlí. Takže čest jeho pomáce a poděkování za krásné filmy.
Tak, tak, tak. Je to zajímavé, že takhle zvolí takovýto odchod, ale pan Tříska taky zvolil jistý odchod, že ano, pro něj. Je to jejich rozhodnutí, takže...
Nevíme, co zatím bylo. Tak, Delon tak, tak. Nedávno, když než zemřel, tak taky říkal, že už ho tady nebaví žít a podobně. Problém je v tom, že ty lidé, možná, že tam byly jiné věci, mohlo tam být nějaká těžká nemoc, mohly tam být nějaké jiné osobní věci, někdy tam bývají třeba, nechci o tom spekulovat, ale velmi často je to, že ty lidé nevidí alternativu. Přitom ta alternativa je, ale oni se s ní neseznámí. Pořád jako není dost lidí, kteří by věděli, že ta alternativa existuje a že je prostě pro ní něco jenom potřeba udělat. A jedni tomu nevěří, to je ta jedna půlka, a druzí sedí a čekají, až jim ji někdo přiveze před ně na stůl, až jim to předloží. To je oboje špatně. To je oboje špatně a zejména známí lidé by jaksi určitě v případě zájmu o toto a určité věci urychlit, tak by určitě mohli sehrát velmi pozitivní roli. Problém je v tom, že ty velmi známí lidé, a zejména z oblasti herců, tak velmi často prostě za peníze a takzvaně kšeft udělají cokoliv. To znamená, že bývají na té druhé straně jaksi, než by být měli. To je velká škoda, to je velká chyba. To se netýká pana Heřmánka, ten nikdy takhle, pokud by nevystupoval, hovořím teďka obecně. Jinak jako ještě jednou díky a co říct na závěr. Je to strašná škoda.
Tak, tak, tak. Dějou se nám tady věci. No, dámy a pánové, tak to tedy bylo komentované zpravodajství. Já poděkuji panu inženýru Jaroslavu Tichému. Těším se tedy za týden v neděli opět naslyšenou a viděnou se uvidíme tedy na posled budoucnosti v úterý v debatním pořadu.
29 hodin a jinak já zvu zítra posluchače od 20 hodin na další díl Kompasu, který se tentokrát bude věnovat se skupení BRICS, protože jsem zjistil, že je tolik údajně vzdělaných lidí, kteří o tom nevědí vůbec nic, až mě to zarazilo. Takže jsem se rozhodl, že teda k tomu, jak si určitý pořad udělám, ten teda také připravuji a zítra večer vám ho budu prezentovat. Abyste věděli nejenom, co je BRICS, co to obnáší a jak to s ním vypadá i z hlediska perspektiv, z hlediska jaksi jeho účelu, z hlediska jeho ambic a tak dále a tak dále. Mimo jiné také i jeho propojení na GESARu a na další věci. Takže se budu těšit s vámi zítra večer na viděnou. Díky a hezký večer.
Tak též, pane inženýre, děkujeme a těšíme se samozřejmě na Odysee. Zabrouzdejte tedy na Kompas, dámy a pánové, a v úterý tedy na ten debatní pořad. Takže takhle se to má. Pane inženýre, děkuji.
Díky.
Hezký večer, krásnou dobrou
taky,
noc.
Taky, hezký večer.
My se jdeme, dámy a pánové, mrknout i dále, koukneme se o životě živě s Janou Švecovou. Já to tady pomalinku překlikám, zastavím, ještě dáme teda děkovačku a jdeme na to, ať to slyší po Strništi.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.